Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
U 10 časova i 8 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda počinje još jedan Magazin na prvom. Dobar dan. Sa vama će se do 13 časova družiti muzički urednik Nenad Kamidžorac, tonmajstor Darko Milosavljević, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenević. Na početku našeg druženja kratka najava tema koje smo pripremili za danas, za ovaj ponedeljak 19. april. Jedna od tema kojima ćemo se baviti već u prvom satu našeg magazina jeste velika vest. Zaista mnogi među nama su to čekali sa ogromnim nestrpljenjem i željom, slobodno možemo da kažemo. Od danas, od 8 časova jutros je dozvoljen ulazak našim ljudima, našim turistima u Grčku. Dakle, sanjenu destinaciju, slobodno možemo tako da kažemo, duže od godinu dana, destinaciju za odmor. Vidjet ćemo kakva je situacija i pod kakvim okolnostima zapravo ljudi, poneki među njima, mada retki su već prešli grčku granicu. I za što sve treba da se pripremimo ove godine kada se pripremamo za letovanje u Grčkoj? Govorit ćemo i o sve češćem pominjanju i razmišljanju naučnika da bi se kombinovanjem vakcina različitih proizvođača moglo zapravo doprineti boljem efektu imunizacije i vakcinacije, dakle ono što se smatralo greškom i znamo da je takvih grešaka bilo i u našoj zemlji, sada se nekako stvari su se okrenule pa se razmišlja u ovom smeru kao što smo rekli, a naša sagovornica biće doktorka biohemije Danica Ćujić iz Instituta za primjenu nuklearne energije, pa ćemo sa njom upravo o tome razgovarati i saznati više detalja. Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović reći će nam zašto je ponovo došlo do preplavljivanja našeg tržišta falsifikovanim medom. A Gordana Bjelobrk, načelnica odeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku, govorit će nam, odnosno analizirat ćemo u razgovoru sa njom, o rekordno negativnoj vrednosti prirodnog priraštaja u našoj zemlji u toku prošle godine, a nije samo epidemija virusa korona krivac. Nedavno je usvojen i zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije ovdje kod nas, u našoj zemlji. Da li će njegova primjena omogućiti našoj državi da privuče najavljene velike investicije u vetroparkove i o tome kakvu će energetsku politiku Srbije u buduće voditi? Između ostalog, razgovarat ćemo sa Majom Turković, koja je ekspert za održivu energetiku i obnovljive izvore. A već negdje pred kraj našeg druženja predstavit ćemo i izdavačku kuću Komše, koja je specijalizovana za turističke publikacije. Sada smo vam dali, nadamo se, nekoliko razloga zašto da budete na talasima prvog programa Radio Beograda sve do 13 časova u magazinu na prvom. Dobar dan još jednom i dobrodošli.
želiš bolji život, al ga nemaš. Nadaš se dok čitaš novine, a tako slobo morat ćeš da menjaš. Jer danas imaš, sutra nemaš. Život žive si polako, a uzem si na sve, sve što ti pristaje, to može svako. Život žive si po svoma pare, samo pravo, koliko briga vrte.
Na pare vole me.
Ovaj svet nit čaroban ni tlet, pare nisu problem, para nema.
Deset je časova i 16 minuta. Prva tema u današnjem izdanju magazina na prvom programu Radio Beograda odnosi se na aktuelnu situaciju, a aktuelna je već duže od godinu dana, to je naša borba sa virusom korona. Najavili smo da će naša sagovornica biti doktorka biohemije Danica Ćujić iz INEP-a. Danice, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i u studiju i našim slušalcima.
Najlepše hvala. Evo, jedan konkretan povod jeste tema koja je prošle nedelje, rekla bih, iz dana u dan dobijala nekako na važnosti. Sve više je napisa bilo o tome, sve više razgovora, a odnosi se na kombinovanje dve različite vakcine, odnosno vakcina različitih proizvođača. U toku prošle nedelje smo primili vest čak i iz Kine, koja je bila, kako bih rekla, dosta skeptična prema mRNA vakcini, da i oni razmišljaju u nekoj budućnosti, rade se već neka ispitivanja upravo o kombinovanju, da kažem, klasičnih vakcina kao što je recimo Sinovac i mRNA vakcine, a takve vesti su stizale sa raznih strana sveta. Da vidimo zbog čega je krenulo takvo razmišljanje u naučnim krugovima, Danice.
Pa ima više razloga. U stvari zapravo prvo bilo do nekih, prvo se dešavaju neke akcidentalne situacije kada je ista osoba primila nehotice dve različite vakcine i onda je krenula bojazan kako će to da se odrazi pre svega na zdravlje te osobe, što na svu sreću nije dovelo do nekih težih posledica. Međutim, kako vrijeme odmiče, tako se isto ukazala i mogućnost, a vrlo verovatno da će to biti potreba da se možda u nekom periodu kombinuju vakcine različitih proizvođača. Na svu sreću kod nas su vakcine dostupne onoliko koliko je interesovanje, međutim zapadna Evropa ima problem da se isporuči potreban broj doza određenih proizvođača i onda razmatraju da se to na neki način nadomesti možda nabavkom vakcina na drugoj strani. I ono što treba imati u vidu kod kombinovanja različitih vakcina, to su dve stvari. Jedna se odnosi na bezbednost primene, što ne bi trebalo da stvara neki strah, jer svaka vakcina je ispitana pojedinačno. I nakon što se potvrdilo da su vakcine bezbedne, one su ušle u upotrebu na široj populaciji. A opet razmak između primanja dve doze, čak i da je u pitanju da su različiti proizvođači, je dovoljno razmaknuta, tako da ne bi trebalo da dođe do preklapanja eventualno nekih neželjenih efekata. Druga stvar koja bi mogla da bude interesantna za kombinovanje vakcina, to je povećanje efikasnosti. Do sada je veliki broj testiranja izvršen što u prekliničkoj fazi, također rezultati se obrađuju i analiziraju nakon što je vakcina dostupna u široj populaciji, nakon što se primenjuje već nekoliko meseci, i na osnovu tih rezultata postoje neke indicije da možda ne bi bilo loše kombinovati vakcine različitih proizvođača, nego možda vakcine koje su zasnovane na različitom principu, kako bi se imunski odgovor stimulisao na različite, opet slične načine, a da ima isti cilj, a to je pokretanje imunskog odgovora, a da ne dovede do razvoja bolesti. Odnosno da vakcinama preduhitrimo kontakt sa virusom, a kada dođemo u kontakt sa virusom da već budemo spremni da se izborimo sa njim.
Šta, kako da se ponašaju ljudi? Evo znamo, u našoj zemlji imamo dve registrovane greške, da tako kažemo, to je sada još uvek, možemo da konstatujemo da je to greška, dakle da su ljudi sticem nekih slučajnosti zapravo ili tako jedne nepažnje primili dve različite, dvoje ljudi je primilo dve različite vakcine. Ako bi se to još nekome desilo, šta je Danice preporuka takvim ljudima, koliko, da li treba da se zabrinu? Mada evo već iz vaših reči malo pre.
To su izolovani slučajevi, da. I svakako u zavisnosti od tehnologije proizvodnje i onoga što se nalazi u samoj vakcini, to su neke pomoćne materije, nosači, tu recimo postoje neke rezerve u smislu da možda najčešće potencijalne alergijske reakcije. To svakako treba razmotriti pre nego što se prima vakcina. U slučaju da postoje neke kontraindikacije, onda možda jednu vakcinu je preporučljivo za obići, a uzeti neku drugu koja ne bi trebalo da dovede do nekih smetnji. Međutim, na svu sreću ovde nije bilo nekih većih komplikacija, tako da ukoliko čak i na bilo koju vakcinu, ne samo prema ovom virusu, nego prema drugim infektivnim agencima, kada primamo vakcinu, postoji određen odgovor našeg organizma, neka reakcija. To su najčešće neki nespecifični simptomi, možda bol u ruci, prozno povećanje temperature. Ne bi trebalo da bude kod većine nekih većih komplikacija. Naravno, nažalost, ne možemo uvijek da predvidimo sve neželjene efekte, ali svakako da se reakcije na vakcinu, bilo da su one poželjne ili ne, prate što je više u mogućnosti. To u ostalom zavisi i za bilo koji lek koji se pusti u promet. Znači, bez obzira na sva ispitivanja koje prethode puštanju leka, prate se željena i neželjena dejstva leka i nakon puštanja u promet. Tako da ukoliko ne postoji nekih, ukoliko ne dođe do nekih težih komplikacija, ne postoji bojazan da ta vakcina može da deluje štetno ili da ona neće izazvati efekat, to je pokretanje imunskog odgovora. U slučaju da iz nekih razloga koje ne možemo uvijek da predvidimo dođe do nekih težih komplikacija, svakako se treba obratiti lekaru, što važi ne samo za ovu vakcinu, nego uopšteno. I može se desiti i neka neželjena reakcija i na hranu i na neke druge proizvode sa kojima smo u kontaktu, tako da ne postoji bojazan za vakcine i ne treba da bude veći strah u odnosu na sve ostale preparate, lekove, hranu kojima smo izloženi.
U svakom slučaju, Danice, ukoliko...
Da, pardon. Rigoroznim kontrolama.
Naravno, naravno, ali eto, ako i dođe do te greške da ljudi prime vakcine različitih proizvođača i napravljene na različitim principima, to znači može da izazove...
To ne bi trebalo da ih plaši.
Tako je, to sam htjela da kažem. Nema posljedice trajnih, recimo, na zdravlje ili tako nešto.
Ne očekuje se. Znači, ne bi trebalo, ukoliko u kratkom periodu nakon primanja vakcine se ne razviju neke teže komplikacije, ne očekuje se i ne bi trebalo da se one jave i kasnije.
Da, ali to je ta rezerva koja se prosto mora zadržati.
Pa, mora da postoji i treba biti oprezan, ali ne treba da postoji strah u smislu izbjegavanja vakcinacije zbog nekog straha koji nije, strah može da postoji, ali jednostavno nije opravdan, nije realan.
A i ostalom rekli smo da je to na nivou incidenta s jedne strane, s druge strane da se u svetu nauke razmišlja o kombinovanju vakcina napravljenih na različitih
principima. Znači, pokrenute su studije da. Koje imaju za efekat i dugoročno.
I to mnogo studija.
Znači, najmanje godinu dana. Da, da. Na različitim mestima, kažem, znači više stvari. Znači, jedno je da se proces vakcinacije sprovede u potpunosti, to je da se obezbede dve doze koje su sada predviđene protokom bez obzira o tome koji je proizvođač u pitanju i koja je tehnologija proizvodnje vakcina. Zatim da se praktično možda kombinovanjem vakcina ta imunski odgovor na neki način pojača i da on bude bolji. To će svakako biti rezultat tih studija, procena i prava slika će tek na kraju moći da se donese. Za sada je to jedan od razloga pokretanja tih studija. I naravno ono što je najbitnije, to je u smislu bezbednosti, znači da se pokaže da kombinovanje dve različite vakcine neće biti nepovoljnije nego da se koristi vakcina istog proizvođača.
I evo za kraj ovog razgovora da prokomentarišemo i vest koju smo primili pre recimo pola sata posredstvom svetskih agencija, tačnije Reutersa. Naime, britanski naučnici su danas pokrenuli test kojim će bivše COVID-19 pacijente opet izložiti virusu korona kako bi ispitali imuni odgovor i vidjeli da li će se ljudi ponovo zaraziti. To javlja Reuters i dodaje informacija iz tog istraživanja će nam omogućiti da razvijemo bolje vakcine i načine lečenja, ali i da razumemo da li su ljudi zaštićeni posle prelaženog virusa i koliko. To je izjavila vakcinolog i šef istraživanja sa Univerziteta Oxford Helen McShane i dodala je da će istraživanje pomoći naučnicima i da shvate kakav imunološki odgovor štiti od ponovnog zaražavanja. Ne znam da li ste vi, Danice, bili u prilici da čujete već ovu vest.
Pa ne, evo sad prvi put čujemo od vas, ali neka slična i, da kažem, zapažanja smo mi primetili, pošto pratimo imunski odgovor na osnovu određivanja i merenja prisustva antitela u serumu COVID konvalescenata. Oni koji su preležali nakon primanja vakcine došlo je u velikom broju slučajeva do porasta nivoa njihovih antitela. Isto tako oni koji su prethodno preležali u malom, vrlo malom procentu pri novom kontaktu sa virusom su se ponovo razboljevali ili je to bilo u blažoj formi. Tako da svakako za ovih godinu i nešto malo više dana mnogo toga smo, da kažem, prigurali, ali još uvijek nemamo dovoljno informacija. Tako da svaka studija koja se sprovede u cilju istraživanja i ispitivanja naše interakcije sa virusom, znači ponašanja virusa, njegovih mutacija, razvoj imunskog odgovora, znači to sve može samo da nam koristi. Bilo u smislu razvoja vakcina kao prevencije, bilo u smislu optimizacije terapijskih protokola i traženja novih lekova.
Najlepša vam hvala za ovaj razgovor. Naša sagovornica bila je doktorka biohemije Danica Čujić iz Instituta za primjenu nuklearne energije INEP u Beogradu. To be known.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U redu, društvo. Setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za posljednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i posljednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o motivaciji i volji sa kliničkim psihologom i psihoterapeutom Goranom Tominom. U drugom satu našem gostu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 21. april.
Noćni program Radio Beograda 1.
Sedam je minuta do 11 časova. Talasi prvog programa Radio Beograda, magazin na prvom. I o Grčkoj ćemo i o letovanju u narednim minutima da govorimo, s obzirom da danas za to imamo i veliki povod. Rekli smo, a verovatno i znate, i vi svi koji ste uz naš program od jutros i u našim vestima, to ide redovno, dakle došao je taj dan, a to je ovaj ponedeljak 19. april, kada je ponovo dozvoljen ulazak turista iz određenih zemalja u Grčku, a među tim zemljama je i naša. I evo, poneke od redakcije su poslale i reportere na granicu sa Grčkom, pa imamo i neke već prve vesti sa tih granica. Recimo, reporter televizije Prva javlja, a prenose sada već i portali i agencije, da je ta ekipa prva stigla danas na granični prelaz sa Grčkom oko 6 sati izjutra, da su Grci bili jako ljubazni, da su ih pustili da granicu pređu u 6:30, dakle čak i sat i po vremena pre zvanične otvaranja. Imali su potvrde o vakcinisanju, ali su ipak bili podvrgnuti brzom testiranju. Dakle, da se ipak, ko se odluči već sada da pređe granicu sa Grčkom, naoruža strpljenjem. Znači, bez obzira da li imate negativan PCR test ili potvrdu o vakcinaciji, reporter TV Prva javlja, sve koji su bili na granici, Grci su, kako on kaže, naterali na brzi test. I također vest sa ovog prelaza, mada se, pravda vam kažem, ne navodi koji je to prelaz u pitanju, je da naravno nije bilo gužvi, ali gužve i nisu za očekivati. Gužve bi se možda mogle očekivati tek tamo od sredine maja, kada i startuje letnja turistička predsezona u Grčkoj. A o ovome svemu ćemo i u razgovoru sa našom Majdom Šimunec, koja je na telefonskoj vezi. Majda, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima.
Evo, dočekali smo taj dan.
Tako je, posle punih 9,5 mjeseci, ja sam izračunala, sećam se da je to bio 5. juli, kada je našim državljanima bilo zabranjen ulazak u Grčku, dakle 9,5 mjeseci punih, i sećamo se onih priča za dve nedelje, pa još za dve nedelje, pa još za... Tako da, evo, čekajući te dve nedelje, prošlo je 9,5 mjeseci, kao što se rekla, od jutros državljani Srbije moći će da putuju u Grčku. Zvanično je saopštilo Ministarstvo turizma, tu u informaciju potvrdila i ambasada Srbije u Atini. Moći će uz jedan od tri uslova, i ovo nije ništa čudno za ovaj brzi test o kojem si govorila. Dakle, Grci su rekli negativan PCR test, jedan uslov, drugi da bude ne stariji od 72 sata, zatim drugi je uslov je potvrda o vakcinaciji, bilo kojem vakcinom, Treći može da bude i dokaz da su preležali bolest izazvanu koronavirusom, to je onaj antigenski test, ako se ne varam. I uz to je ostavljena mogućnost, tako bilo i prošlog leta, da na ulasku u zemlju, prosto vlasti na to imaju pravo, dakle da pojedini putnici nasumično budu podvrgnuti brzom testiranju. To traje zaista brzo, zaista nekoliko trenutaka, pogotovo što sad nema guže, tako da nije problem sačekati desetak minuta na taj rezultat. Na kraju oni moraju nešto da rade svoj posao. Tako da možda sad testiraju sve jer malo ljudi ulazi, ali kada ih bude više u maju, verovatno će biti to svaki 50 ili 100 ili već zavisi, kažemo, od količine turista koji budu pristizali. Tako je, rekla si, na dva ova prelaza granična.
Da. Koja su sada otvorena,
da. Srpsko-grčko-bugarski prelazi, Nimfea i Promahonas. Dakle, preko Evzonija za sada naši državljani neće moći da ulaze. Šta je bitno da kažem, da je saopšteno također da državljani Srbije koji nameravaju da putuju, kao što sam rekla, putničkim vozilom ili autobusom, mogu da pređu preko ova dva granična prelaza, dakle Nimfea i Promahonas. Također Ministarstvo turizma, to je jako važno obeti da kažemo, podsjeća da su u Grčkoj još uvek na snazi.
To je važno.
To je jako važno da naši ljudi,
da ljudi znaju u šta idu i kako će to letovanje izgledati. Jel? Da to možda neće biti ono što svi želimo i ono kako je bilo. Biće drugačije.
Da, ali to je sad za ove tri nedelje do 14. maja. Dobre. Oni se nadaju najboljem da će se od 14. maja sve to već, da tako kažem, privesti kraju. Ali sada su na snazi te mere. Dakle, svi gosti iz inostranstva, to su jasno rekli u saopštenju, moraju da poštuju to mere. Šta to znači? To znači da je kretanje tokom dana ograničeno. Dakle, da je zabranjeno kretanje noću između 9 uveče i 5 ujutru. Da se kupovina obavlja uz dozvolu koja se dobija putem SMS poruke. To će im sve biti objašnjeno pretpostavljam kad stignu do svoje destinacije, a ukoliko idu turistički, da još uvek ne rade tržni centri kao ni ugostiteljski objekti, dakle poput restorana, kafeterija, barova i klubova. Dakle, to je jako važno znati da ne bi bilo problema. Kazne su ozbiljne i verovatno neće igrati ulogu da li ste stranac ili ne, ako već su naznačili da pravila važe za sve kao za državljane Grčke, dakle to će morati da se poštuju. Danas je u Grčkoj stupila na snagu još jedna obaveza, samo testiranje građana putem brzih testova.
Tako je, imali smo vest o tome, da, to je velika novost.
Jeste velika novost za učenike i nastavnike završnih godina srednjih škola, to važi od prošle nedelje, a od ovih dana će to početi polako da važi za zaposlene u maloprodaji, ugostiteljstvu, turizmu, trgovini, uslužnim delatnostima, u saobraćaju. Plan je da se dnevno obavi, kažu, između 150 i 200 hiljada tih samotestiranja, kako bi se uspostavio što efikasniji epidemiološki nadzor i situacija bolje kontrolisala, jer nadležni smatraju da je posle vakcine brzi test za kućnu upotrebu drugo, kako kažu, najjače oružje u borbi s koronavirusom. I moram da kažem da su i tu predviđene kazne za one koji to ne budu poštovali i za ljude koji se odlaze na posao, nisu obavili taj test, također i za njihove poslodavce, između, kažu, 500 i 1500 evra. Dakle, mediji također prenose da se Grčka punom parom, Elizabeta, kreće ka 14. maju, to je taj dan koji je označen, veliki dan kao početak otvaranja grčkog turizma, koji će se, po rečima Harisa Teoharisa, ministra turizma, dakle, Grčka će se otvarati, kako je on rekao, sigurno, sa uravnoteženim merama i oprezom. Dakle, još uvek će biti nekih mera, pretpostavlja se, jer cilj je da svaki gost bude apsolutno bezbedan i da se osjeća kao kod svoje kuće. Rekla si da je do 14. maja ulazak u Grčku dozvoljen za građane iz 27 zemalja Evropske unije, zatim iz još 5 zemalja van toga, iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata i naše zemlje. Dakle, Srbija svakako svojom, pre svega, sjajnom akcijom vakcinacije zaslužila. To je verovatno bio najjači argument zašto je Srbija to posle toliko vremena konačno se našla na ovoj listi.
E sad imamo i prioritetnu vakcinaciju turističkih radnika u Grčkoj, je li tako? To je
najavljeno, ako sam, je. Da, još uvek nije počelo.
A nije počelo.
Evo, evo kažu da će, očekuju 1,5 milijuna vakcina u narednom periodu. Također je najavljeno da će do kraja maja biti vakcinisani svi do 50 godina starosti, dakle iznad 50 godina starosti svi, da će do juna više od 50% biti vakcinisano, dakle državljana Grčke, što kažu da je dovoljno za taj zid zaštite i imunitet na nivou nacije. Prioriteti se ovdje veoma, veoma poštuju. Ovih dana kreće vakcinacija svih onih koji rade u ugostiteljstvu i turizmu, to je najavljeno, dakle posle onih osjetljivih grupa ljudi sa hroničnim bolestima i tako dalje, sad je došao red na njih. Također i grupa između 55 i 60 godina se prijavljuje za vakcinaciju. Ide nešto sporije no što se očekivalo u decembru, ali znamo zašto, da se ne vraćamo na taj problem sa nedostatkom vakcina, tako da se oni nadaju najboljim. Evo do sada imam podatak da je vakcinisano 2,5 milijuna građana Grčke, dakle od njih 11 milijuna, koliko ih je 2,5 milijuna, od toga je 720.000 revakcinisano. Ne onako rekao kako se očekivalo, ali evo već za sljedeći mjesec najavljuju da će biti 2 milijuna vakcinisano, jer kažu da će im sigurno stići vakcine i to je nešto što u svakom slučaju ohrabruje. U svakom slučaju ono što ne ohrabruje, to moram i to da kažem na kraju, ako ima vremena.
Ima, da.
Da, podaci, evo, da kažemo da situacija nije sjajna, bar ne onako kako bi se očekivalo posle tih 6 mjeseci mera zaključavanja, znamo da je od 7. novembra.
I to vrlo strogih mera, vrlo strogih da.
Mera, 6 mjeseci traju, još uvek traju. Evo, juče podaci govore da je bilo 1829 novih slučajeva, 65 osoba izgubilo život, preko oko 9,5 hiljada ukupno za ovih godinu dana koliko traje pandemija, dok se na respiratorima zaista nalazi strahovito velik broj, 841 pacijent, i to raste iz dana u dan. Ovo je sad crni rekord, kako kažu, dakle 841, zaista ovaj talas treći je najteže Grčka podnela. Ono proletos je bilo, samo su imali 200, samo, nažalost, moram da upotrijebim tu reč, samo 200 ljudi koji su izgubili život. Evo sada je od novembra, dakle 9000 izgubilo život, to je zaista velika cifra. Imaju problem sa smeštajem, kapacitetom u bolnicama, 5,5 hiljada samo kreveta u državnim bolnicama, toliko, sve je popunjeno, 519 je, kažu, prosječni sedmodnevni prijem pacijenata, tako da je situacija i dalje veoma ozbiljna. Kako će se sve to dalje, oni veruju da će posle 20, evo već od sutra početi to da pada, ali da će broj, nažalost, smrtnih slučajeva ovih na respiratorima i dalje rasti. A ono što im zadaje najnoviju muku, evo da kažem, to je što se posljednjih dana, kako je počelo lepo vrijeme, primećuje veliko okupljanje mladih. I to na otvorenom, dakle, na gradskim trgovima u Kipseliju, ne znam, bilo je 2000 ljudi u petak, zatim Peristeriju na Platiji, Psiriji, Eksarhiji, dakle na svim velikim gradskim trgovima, puno mladih, tu je muzika, tu je piće. I jednostavno je, tu policija ne može da reaguje, mada je to zabranjeno svako okupljanje, znamo, rekoh da mere još traju, ali nažalost to, ne znaju kako tome da stanu za sada na put. O tome se jutro se razgovara u Megaromaksimu, u rezidenciji premijera Kirijakos Mitsotakis, pokušava da nađu neko rješenje. Smatraju da nije dobro ući u masu i intervenisati, da bi to moglo da da veoma loš rezultat. Tako da, eto, pokušat će, još puno je otvorenih pitanja, ne znam se ni za Uskrs, da li će se, u kojoj meri, da li će biti dozvoljeno putovanje iz jedne periferije u drugu, da li će biti otvoreni ugostiteljski objekti, dakle sve je pod velikim znakom pitanja.
I to će se sve pratiti u Grčkoj, ali će se pratiti vrlo pomno, će se pratiti i kod nas, s obzirom da smo željni Grčke, slobodno mogu tako da kažemo, ali...
I da oni veoma računaju na nas.
Naravno,
eto,
naravno.
Ja da dodam.
Naravno. Majde, najljepše hvala. Za
hvala
ovo
i tebi, pozdrav našim slušalcima.
Majda Šimunec, naša dopisnica, dakle, na prvi dan ponovne mogućnosti naših državljanja da uđu u Grčku. 10:44.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan, bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja prejedno, mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja prejedno, mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni.
12 minuta do 11 časova. Srbija ima 1,3 miliona registrovanih košnica i oko 12.000 pčelara. Prinosi meda nisu veliki i variraju između 6 i 12 hiljada tona meda godišnje. Iako ima dovoljno kvalitetnog meda, hronični problem, lažni ili nekvalitetni med, redovno preplavi police u prodavnicama. Zato potrošači prilikom kupovine trebalo bi da obrate pažnju na zemlju porekla meda koji kupuju. Kako prepoznati nekvalitetan med i na što obratiti pažnju, sa Rodoljubom Živadinevićem, predsjednikom Saveza pčelarskih organizacija Srbije, razgovarala je naša Nikolina Miljković.
Prošla godina, koliko god da je bila loša za pčelare, što zbog vremena, što zbog vanrednog stanja, kada pčelari nisu mogli da neguju svoje pčelice, donela je nekima i profit. Izvezeno je 2700 tona, uvezeno 600 tona. Zašto, gospodine Živadinoviću, Srbija uvozi med i kakvog je on kvaliteta?
Veoma dobro pitanje, a odgovor je kompleksan, međutim vrlo jasan, bar nama pčelarima. Naime, mi imamo med vrhunskog kvaliteta i izvozimo ga bez ikakvih problema, a s druge strane počeli smo od prošle godine da uvozimo značajne količine meda i to moram da kažem, to su zvanični statistički podaci, uvozimo po duplo nižoj ceni nego što izvozimo. I onda se pitamo, ako takav med za koji uvoznici tvrde da je kvalitetan stiže u Srbiju, zašto oni koji ga njima prodaju ne prodaju na istim tržištima na kojima mi prodajemo naš kvalitetan med, pa da uzmu duplo više para. Prema tome tu nešto nije u redu, mi još uvek ne znamo šta, ali u svakom slučaju to mora da se razjasni. Tragedija je da mi vrhunski med izvozimo, da uvozimo medove sumnjivog kvaliteta i to jednostavno nije normalno. Ono što je sigurno, to je da se nalazimo na slobodnom tržištu i da to jednostavno jeste i dozvoljeno i legalno, sve to stoji. Međutim, mi mislimo da dobar deo krivice snose i naši trgovinski lanci, jer oni jednostavno očigledno više vole jeftinije medove, sumnjivog kvaliteta, nego one prave, koji imaju normalno realnu tržišnu cenu, jer se pretpostavljamo na onima jeftinijima može više zaraditi.
Kada kažemo nekvalitetan ili lažni med, da li je to stvarno nešto što pčele nisu napravile ili je tu ipak reč o nečemu drugom? Kako mi da prepoznamo taj lažni nekvalitetni med?
Ja ću vam dati sada jedan primer, vrlo plastičan. Mi smo ovih dana, bukvalno možda pre par meseci, pozvali i potrošače i pčelare da prijave svaki sumnjivi med na tržištu. Prosledili smo državnim nadležnim organima, preko 500 objekata smo prijavili i inspekcija je odradila svoj posao. Ovo je prvi put u istoriji da je pored veterinarske inspekcije uključen čitav splet drugih inspekcija i nadležnih organa, od tržišne, finansijske do policije, tako da zaista je kontrola urađena kako treba. I recimo nađena je jedna firma koja je jedan od najvećih, da kažemo, u Srbiji proizvođača meda, Med Hani iz Vučaka kod Smedereva. Zvanično smo dobili podatke, objavili ih na našem sajtu od Uprave za veterinu, gde je dokazano da je to med koji je u potpunosti ispunjavao sve parametre kvaliteta koje naš zakon traži. S tim što moram da naglasim, naš zakon je u potpunosti isti kao i zakon u EU, nema nikakvih razlika. Međutim, to je onaj osnovni set parametara koji se traži, ali kada mi izvozimo med, traži se mnogo više. I ono što je sigurno, to je da kada su te analize urađene i u Srbiji, a sada su po prvi put masovno urađene, pokazalo se da ta firma prodaje falsifikovani med, u kome su nađeni strani šećeri. Prema tome, sve je do analiza. Kada mi izvozimo med, jedna analiza košta od 900 do 2200 evra, zavisi šta kupac traži. To je jedan ogroman spisak raznih parametara, što kvaliteta, što rezidua, pesticida i svega ostalo. Znači, ništa ne smije da se nađe u medu da bi med bio izvežen. I zato su te analize tako i skupe. A ove osnovne analize ponekad vam koštaju 7-80 hiljada dinara. Prema tome, uporedite sami pa ćete vam sve biti jasno. A primer ove firme, Med Hani, je zaista pravi primer. I recimo, ta firma i dalje prodaje med po Srbiji, iako je uhvaćena na delu. Jednostavno nije ispoštovala naredbe Uprave za veterinu. Sad se čeka, naravno, bit će to i suđenja. I to će, naravno, nadamo se, nadležni sudski organi ceniti zašto to nije urađeno. Med nije povučen sa tržišta i dalje ga ima na tržištu zato što firma koja je to trebala da uradi, to nije uradila. Znači, mnogo su nam slabe kazne, to moramo da kažemo, i mora da se nešto menja po pitanju zakonodavstva, da se pooštre kazne, da se multiplikuju kada neko ponovo bude uhvaćen na delu. E, to je ono što nam treba.
Dobro, mi kada odemo u prodavnicu nećemo sigurno raditi analizu meda, jer prosto niti znamo, niti smo u mogućnosti. Na što da obratimo pažnju?
To je veoma dobro pitanje, ali odgovor, nažalost, skoro nemoguć da bude onakav da jedan laik može da prepozna pravi med. Jednostavno, to još takva metoda ne postoji, da na prvi pogled možete vidjeti da li je med pravi. Mi zato i poručujemo potrošačima da kupuju od proverenih proizvođača, od pčelara ako mogu direktno, ili već kako, iz prostog razloga što evo videli ste upravo primjer ove firme. I ne samo nje. Nalazili smo neispravne medove u vrtićima. Pogledajte koji se medovi prodaju u prodavnicama zdrave hrane. Pogledajte šta vam deca jedu u vrtićima. Znači, to su medovi koji nisu videli pčelu. Znači, tragedija je šta se sve radi. Ima i takvih primjera da jednostavno najobičniji glukozno-fruktozni sirup ili bombon sirup se samo sipa u teglu. Kad otvorite teglu, to miriše na bombone, ne miriše na med ili ne miriše na ništa. Nema nikakva miris. Kad probate, nema nikakvu aromu. To su ti totalni falsifikati kojih je sve manje. Inspekcija je zaista dosta uradila, međutim, oni ne odustaju. Sve je razlog zašto ne odustaju jednostavno. Niske su kazne. Kada kazne budu veće, kada one budu toliko drakonske kao u nekim zemljama EU, onda će stvari biti mnogo drugačije. Ali naravno, moramo raditi i na edukaciji potrošača. Vi pitate kako da prepoznate. Pa prvo, prva stvar i glavna stvar je kristalizacija meda. Ako med kristališe, i to homogeno od vrha do dna tegle, to je najbolji znak da se radi o medu vrhunskog kvaliteta, dok recimo falsifikati se prave da ne kristališu, jer naš narod, nažalost, više voli nekristalisani med. U severnim zemljama, jer hladnoća je jedan od razloga ubrzanja kristalizacije, što je inače prirodno svojstvo meda, potrošač kada vidi nekristalisani med, on ga gleda podozrivo, jer smatra da nešto s njim nije u redu. A kod nas je situacija obrnuta i naravno pogrešna.
Naš narod kaže, ako ne znaš šta je kvalitetno, ti uzmi ono što je skupo, da li to važi i kod meda?
Pa znate kako u principu važi. Evo recimo daću vam primjer. Na današnji dan otkupna cena bagremovog meda je 790 dinara, znači skoro 800 dinara. Pčelar dobije kada proda med u buradima. Nema nikakvih troškova, ni pakovanja, ni bilo čega. Taj med onda mora da ode u neku firmu, da se homogenizuje od više pčelara, da se sipa u tegle, da se stavi etiketa, banderola, da se na sve to doda cena rada, da se na to doda PDV od 10% koliko iznosi za med. Kada ode u trgovinu, to se onda diže još najmanje za 25% marže, pa na više, marže mogu biti jako visoke. I kada vi to sve stavite na papir, bagremo med u trgovini u Srbiji, nema šanse da košta na današnji dan ispod 1300 dinara za kilogram do 1500. To je neki raspon u kome se nalazi. Čim vidite med jeftiniji od toga, pa verujte, to je nemoguća misija. Odakle taj med? Znači, mi za sada nemamo uvoz bagremovog meda iz Kine. Naravno, i to je med koji je pod znakom pitanja. Svi se pitaju kako neko može da izveze med iz Kine po, recimo, ceni od 1,7 evra, a mi isti taj bagremov med iz Srbije izvozimo po 7,4. Ko je ovde lud? Razumete? Znači, to su neke nemoguće stvari i zato moramo da stavimo prst na čelo i da se pitamo o čemu se radi. Naravno, falsifikatori su uvek korak ispred i laboratorija i nadležnih organa i naravno oni prvo izmisle neki novi metod falsifikovanja, pa tek onda nauka otkrije način za otkrivanje tog falsifikata. Tako da mi to pratimo već godinama, svačega smo se nagledali. U svakom slučaju cena, imamo mi falsifikatore koji su podigli cene i pokušavaju da na taj način stave sebe na tržište rame uz rame sa pravim medovima, ali nažalost, kažem, potrošači moraju da budu dobro obrazovani, edukovani, da znaju koje su realne tržišne cene meda. Mi smo danas otvorena zemlja, izvozimo med bez ikakvih problema, znači kako je svetska tržišna cena meda otkupa, tako će biti i u Srbiji. Kad se na to sve dodaju troškovi, stvari stoje ovako, kako sam vam rekao.
Proleće i ovo sada vreme je udarno za pripremu pčela, za pripremu košnica i tome slično. Prošle godine u ovo vreme mnogi pčelari nisu mogli da se posete svojim pčelicama. Da li je šteta sada posle godinu danas računata i koliko ona iznosi?
Ne možemo to tačno znati, to su u pitanju zaista ogromne cifre, bilo je mnogo problema na terenu, plus pored svih tih problema vezano za koronu, imali smo i lošu pčelarsku sezonu, loš prinos, evo i ova godina nažalost ne počinje dobro, vidjet ćemo kako će se završiti, ali na mnogo mesta je bagrem dominantno izmrzao, samim tim neće ga biti uopšte, tako da nadamo se i mi apelujemo i objavili smo i uputstvo pčelarima kako da izaberu pravilnu lokaciju za svoje pčele, da obavezno sele, da probamo da izvučemo što više bagremovog meda iz prirode sa onih retkih lokacija gde će verovatno mediti, jer nije izmrzao. U svakom slučaju, mnogo je tu stvari potrebno da se zna da bi se bio uspešan pčelar, a vreme nam, kao što vidite, uopšte ne ide na ruku.
Ja se nadam da će svakako biti bolje u narednim danima i mesecima, da će pčelice ove godine imati dosta posla. Gospodine Živadinoviću, hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalci Radio
Beograd. Hvala i vama na interesovanju.
Prijetno, moj sagovornik bio je Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
A vi ste čuli našu Nikolinu Miljković. Do 11 časova ostaje samo jedan minut, slede vesti u 11, a zatim nastavak magazina. Prva tema, kao što smo najavili, rekordno negativan prirodni priraštaj u Srbiji prošle godine i Gordana Bjelobrk iz Republičkog zavoda za statistiku.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je blago poboljšana situacija sa koronom, ali je i dalje nepovoljna. Manje je pacijenata u bolnicama i na respiratoru. Zabrinjava što se sve više zaražavaju deca. Samo u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović u Beogradu na lečenju je 11 dece, među kojima je i beba od 11 dana. U Niškom kliničkom centru osmogodišnji dečak iz Vladičinog Hana priključen je na respirator, a za nijansu je bolje stanje bebe iz Trstenika, koja je na respiratoru u Kragujevcu. Kada je reč o vakcinaciji, do sada je imunizovana trećina punoletnog stanovništva. Najveći odziv je u Beogradu, najmanji u Tutinu. U Srbiju danas stiže još 130.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića, posle toga dolazi 211.000 Pfizer vakcina, a zatim se očekuje velika količina kineskih Sinopharm vakcina. Nakon više od mjesec dana u školske klupe su se vratili osnovci od 5. razreda i srednjoškolci. Oni nastavu pohađaju po modelu koji važi od početka školske godine, po smenama sa manje učenika u odjeljenjima uz obavezno nošenje maske. Ministar prosvete Branko Ružić je ocenio da đaci nisu izgubili kontinuitet u procesu sticanja znanja. 8 godina od briselskog sporazuma, potpisanog uz posredstvo Evropske unije, navršava se danas, a Srbi na Kosovo i Metohiji nisu dočekali zajednicu srpskih opština, koja je trebalo da im garantuje ovlašćenja u obrazovanju, zdravstvu, ekonomskom razvoju, urbanom i ruralnom planiranju. I pored konstantnog insistiranja zvaničnika Srbije u razgovorima sa svim evropskim i svetskim političarima, 2920 dana kasnije, ključna tačka dokumenta je i dalje mrtvo slovo na papiru. Počinju online konsultacije evropskih parlamentaraca sa predstavnicima poslaničkih grupa u parlamentu, u podne sa poslanicima Srpske napredne stranke, a sad kasnije sa poslanicima Socijalističke partije Srbije. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić kaže da dijalog neće početi pre juna, a Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta, izjavila je da je cilj da se dijalog završi mnogo pre predstojećih izbora. 20 zaposlenih u Češkoj ambasadi u Moskvi, koje je Rusija proglasila personama non grata kao odgovor na proterivanje 18 ruskih diplomata iz Češke, danas moraju da napuste Rusiju, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Češki zvaničnici tvrde da ruske diplomate stoje iza eksplozije u skladištu municije koja se dogodila pre 7 godina. O svojoj odluci Češka je obavestila NATO i Evropsku uniju i o tome će razgovarati na današnjem sastanku. Grčka je otvorila granice za naše turiste, ali za sada obavezni su da idu pravo u mesto gde su rezervisali smeštaj, a ne i da se kreću po Grčkoj. Za ulazak u tu zemlju neophodna je potvrda o vakcinaciji ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata, ali svaki putnik mora da popuni takozvani PLF formular 24 sata pre putovanja. Srpski putnici mogu da pređu na 2 granična prelaza sa Bugarskom, Tromahonas i Nimfeja. Danas počinje ATP turnir Serbia Open. Beograd posle 9 godina ponovo organizuje turnir iz serije 250. Prvog dana na teren bi trebalo da izađu 4 srpska tenisera, Milojević Trojicki, Petrović i Krajinović. Najbolji teniser sveta Novak Đoković slobodan je u prvom kolu. Turnir, koji traje do nedelje i ima nagradni fond od 650.000 evra, igra se bez publike uz poštovanje svih epidemijskih mera. Prenos mečeva je na 2. programu naše televizije. Nakon najave da neki od najvećih evropskih fudbalskih klubova planiraju da formiraju svoju Superligu, UEFA je zapretila svim učesnicima tog takmičenja da će biti kažnjeni. Navodi se da će klubovima biti zabranjeno da igraju u bilo kom drugom takmičenju na domaćem, evropskom ili svetskom nivou, a njihovim fudbalerima bi moglo biti uskraćeno da igraju za svoje nacionalne timove. Danas u Srbiji umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, na jugu kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, na planinama provejavanje snega, temperatura od 9 do 12 stepeni, trenutno u Nišu 8 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 9, u Beogradu 10 stepeni, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 79%, vazdušni pritisak 1000 milibara, zapadni vetar duo brzinom od 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa na Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown. Golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown. Temptress through the ages, she's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
Danas časova i 9 minuta. Posle vesti nastavljamo magazin na prvom programu Radio Beograda. I najavili smo već kojom temom ćemo se baviti. Slobodno bismo je mogli nazvati i gorućom temom, jednom od sasvim sigurno, makar bi tako trebalo da bude, najvažnijih tema u našoj zemlji, s obzirom na to da je naša zemlja u prošloj godini zabeležila rekordno negativan prirodni priraštaj, između ostalog i zbog toga što je pandemija virusa korona ubrzala loše demografske trendove. Ali pandemija nije na prvom mestu rezultat ovog rekordno negativnog prirodnog priraštaja, no više detalja ćemo čuti u narednim minutima u razgovoru sa našom sagovornicom Gordanom Bjelobrk, načelnicom Odeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. Gordana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Najlepša hvala što ste se odazvali pozivu naše redakcije da prokomentarišemo. Dakle, da kažemo najprije ljudima, a posebno u svetlu toga da je popis stanovništva koji je trebalo da bude ove godine odložen sada već iz dobro poznatih razloga za jesen naredne godine. Međutim, bez obzira na to, Republički zavod za statistiku i na godišnjem nivou prati demografske trendove, je li tako?
Da, Republički zavod za statistiku prati podatke o rođenim, umrlim na nivou Republike i nižem teritorijalnom nivou i ta razlika između ove dve komponente kao prirodni priraštaj predstavlja taj element koji se ugrađuje u procenjen broj stanovnika koji mi radimo bez obzira na to da li je u toj godini popis ili ne. A kada dobijemo rezultate popisa, onda ga svakako korigujemo u tom obimu koliko smo pogrešili ili koliko nam procena ne oslikava to stanje koje je dao popis.
Prošla godina je prva godina kada je rođeno manje od 62.000 beba u našoj zemlji. Dakle, to je podatak koji svakako zabrinjava. A također je moguće izazvalo malo jednu nedoumicu kod ljudi s obzirom da smo negde s jeseni prošle godine govorili o izvesnom baby boomu, posebno u Beogradu. Pa evo da prokomentarišemo to, Gordana.
Da, 2020. godina zaista vanredna godina za sve nas i za našu zemlju i za ceo svet i ono što je prvo moglo da se očekuje i svima nam se desio u toj godini jeste taj veliki broj smrtnih slučajeva, odnosno povećan mortalitet, smrtnost u odnosu na prethodnu godinu, ali što se tiče Republike Srbije došlo je i do pada broja živorođenih u 2020. godini u odnosu na 2019. Za taj pad se i ne može reći da je bio pod direktnim uticajem ili barem ne u celokupnom obimu u odnosu na pandemiju, prosto zbog vremenskog perioda rađanja dece. Ja mislim da ćemo 2021. godine očekivati tu jasniju demografsku sliku posljedica pandemije na rađanje. E sada, bila je priča, ali to je statistika pojedinačnih porodilišta da je došlo do povećanog broja rađanja u nekim porodilištima, naročito u Beogradu. Ali onda treba posmatrati to malo u širom kontekstu, prosto neke su porodilišta bila zatvorena, znači Zvezdara, Zemun u jednom trenutku su bili COVID bolnice, tako da su ova druga porodilišta povukla broj porođaja u njihovim institucijama, tako da nažalost ne radi se o baby boomu ni na nivou Beograda ni na nivou Republike, nego je to bilo samo u jednom trenutku presek stanja porođaja isto prouzrokovano organizacijom možda te zdravstvene službe, odnosno porodilišta u ovoj godini, u prethodnoj godini.
U prethodnoj godini, da. Također, s druge strane, beleži se povećena smrtnost. Prošle godine je umrlo oko 115.000 ljudi u našoj zemlji, a inače prosek i to višegodišnji, ako sam dobro zapamtila, je između 102 i 103 hiljade ljudi. To je ozbiljno povećanje.
Jeste. Posljednjih godina u Republici Srbije je to neki prosek od 100 do 104 hiljade umrlih, negde oko 280 do 300 ljudi dnevno. Mi smo stara populacija i zato je taj podatak tako ustaljen iz godine u godinu i da nije bilo COVID-a, mislim da bi bili na tom nivou, možda malo više. Prosečna starost umrlih je oko 76 godine i kad imate povećanje kontingenta lica starih od 65 godina, onda svakako možete očekivati i neki blagi rast umrlih da nije bilo COVID-a. Međutim,
mislim da imamo povećanje 12-13 hiljada ljudi više nego u odnosu na taj prosek.
To, kada budu konačni rezultati, prosto da ćemo znati po uzroku smrti o čemu se tu radi i koliko je pandemija uticala na rast smrtnosti po različitim uzrocima smrti. Znači koliko je imala direktno uticaj i koliko je ljudi umrlo od COVID-a, 19, a koliko je sve to uticalo i na povećanje smrtnosti od nekih drugih uzroka smrti kada uporedimo podatke sa nekim prethodnim periodom kada je bilo relativno regularno stanje mortaliteta.
Sve u svemu imamo tu rekordnu negativnu vrednost prirodnog priraštaja u prošloj godini, dakle više od 53.000, da tako kažem, ljudi u minusu, nažalost, i vi ste već dali jedno poređenje da to znači da kao da je nestao jedan manji grad veličine Paraćina ili Bačke Palanke ili Rume, što je, moramo priznati, i te kako zabrinjavajuće.
Jeste, to je jako, to je prosto velika negativna vrednost i gubimo puno stanovnika na toj prirodnoj komponenti. Znači, samo razlika između rođenih i umrlih. U veličini tih opština to je otprilike 53-54 hiljade, ali možda ne treba ni protumačiti baš tako da deluje kao cela opština da je nestala, jer to je različita starostna struktura tih opština, a prosječna starost umrlih, kažem, to je staro stanovništvo uglavnom. Tako da jeste, u obimu je to jako puno. Vidjet ćemo kad sve ovo prođe da li ćemo imati neki kompenzacioni period, pa ćemo imati pad smrtnosti, ali moramo sačekati da prođe pandemija, znači to je 2020. 2021. godina, pa nadam se od 2022. godine da se vraćamo u neke regularne tokove, a tad ćemo vidjeti šta će se dešavati.
I gde se naša zemlja tu nalazi u odnosu na, recimo, zemlje u okruženju ili zemlje Evrope, upravo i po starosti stanovništva i po ovoj stopi smrtnosti koja se povećala? Da li je to neki, hoću da kažem, trend prošle godine bio i van naše zemlje?
Kako da ne? Znači, kada smo poredili rezultate 2020. u odnosu na 2019. godinu, umrle po pojedinim zemljama, dolazimo Evropske unije, dolazimo do zaključka da je Srbija na 10. mestu, barem prema tim prethodnim podacima. Ispred nas je Španija, zatim Belgija, Poljska, Slovenija, Italija, Češka, Bugarska. Znači, to su zemlje koje su imale višu smrtnost u relativnom iznosu u odnosu na Republiku Srbiju. Zanimljiv je podatak, Belgija je imala višu smrtnost u odnosu na Republiku Srbiju, a inače smo otprilike u regularnim godinama na nivou smrtnosti od 104-105 hiljada i mi i Belgija. Zašto je u Belgiji toliko bilo povećanje smrtnosti? Kažem, kada budu konačni rezultati, vidjet će se, s obzirom da Belgija sigurno ima razvijenije zdravstvenu službu, zaštitu, znači na višem nivou razvoja su celokupna zemlja nego što je to Srbija. Svakako da sve zemlje koje imaju puno starog stanovništva, pogotovo starijeg od 85 godina, su više bili pod uticajem povećanja smrtnosti u odnosu na 2019. godinu, neke zemlje koje imaju prosjeku mlađe stanovništvo.
Takođe, prema rezultatima istraživanja Republičkog zavoda za statistiku, kaže se da je Beograd jedini grad koji neprestano raste u našoj zemlji, ali raste zahvaljujući prilivu stanovništva, a ne zahvaljujući rađanju, što više ni jedna beogradska opština nema pozitivan prirodni priraštaj.
Pa ima samo Zvezdara, ali to je vrlo malo. Znači, ono bori se iz godine u godinu, ali ostvaruje neku vrednost pozitivnu. Tako je, razbrat stanovnika u svim beogradskim opštinama je zbog priliva migracija, odnosno stanovništva iz ostalih delova Republike Srbije. To je glavni pokretač rasta broja stanovnika. E sad, to stanovništvo koje dolazi je mlađe. Znači, nalazi se u fertilnom periodu i polako dolazi i do primetnog povećanja broja živorođene dece. Znači, polako Beograd teži ka tome da smanji taj negativan prirodni priraštaj i da i ostvari pozitivan i da onda bude ubrzan ili ubrzaniji barem razbroj stanovnika u Beogradu.
i nekako se taj negativan prirodni priraštaj najčešće povezuje sa stanjem u ekonomiji, sa zapravo blagostanjem ljudi, što onda dovodi do možda lakšeg odlučivanja za formiranje porodice i za rađanje dece. Međutim, probleme slične našoj zemlji ima recimo jedna Nemačka, ukoliko sam dobro našla dobar podatak. Dakle, taj problem sa nemogućnošću postizanja ni one proste reprodukcije, a to znači da svaka porodica ima po dvoje dece, nije samo naš problem.
Da, to je problem i visoko razvijenih zemalja, pogotovo Evropske unije. Evropska unija od 2012. ima negativan prirodni priraštaj. Znači, neke države imaju pozitivan, neke većina ima negativan, ali kada posmatrate celokupnu Evropsku uniju, od 2012. ima negativan prirodni priraštaj. Republika Srbija ima od 1992. godine. Znači, mi već 30 godina imamo više umrlih od rođenih, sa tendencijom daljeg rasta te negativne vrednosti. Sad smo došli do tih 53-54 hiljade, vidjet ćemo kada budu konačni rezultati. I većina zemalja Evropske unije ima taj problem. Međutim, to su visoko razvijene zemlje koji taj pad broja stanovnika prouzrokovan prirodnim priraštajem mogu da nadoknade i ostvaruju rast broja stanovnika, ali na osnovu mehaničke komponente, odnosno imigracione politike. Znači, oni privlače, imaju tu snagu da privuku pogotovo mlado stanovništvo, obrazovano stanovništvo i pokušaju da ga zadrže na svojoj teritoriji. I oni su suočeni sa svojom emigracijom. Znači, i jedna Nemačka ima jasno izraženu emigraciju svog stanovništva ka Velikoj Britaniji, ka Americi, ka drugim zemljama, ali rešava taj problem tako što uvozi naše stanovništvo.
Znamo za taj problem, koji je, pretpostavljam, sada, s obzirom da je kompletno kretanje bilo zaustavljeno, slobodno možemo tako da kažemo, jer ono malo što je bilo kretanja, to čak ni statistički nije dovoljno da bi se na nešto uticalo, ali ti procesi zapravo migracije radno aktivnog stanovništva pa i emigracije, odnosno imigracije, su zaustavljeni u prošloj godini.
Jeste, ako možete da izvučete nešto pozitivno iz ovog svega što nam se desilo, jeste da smo malo nekako usporili to kretanje ili zaustavili donekle sada dok traje sve ovo, tako da je ovo prilika da nekako i cijela država proba da reaguje i da se stvara taj pozitivan ambijent, ekonomski ambijent prvenstveno, da mladi ljudi ipak ostanu u našoj zemlji, ovi koji su otišli da razmišljaju barem da se vrate, pa sada treba ispratiti i tu komponentu imigracije, videti da li se nešto dešava, ali tu je najveći problem podataka. Svi ljudi ili većina ljudi odlazi iz Republike Srbije, a niko se nigde ne evidentira, tako da nemamo informaciju koliko ih je tačno otišlo, niti imamo informaciju kad se vrate da su se vratili. Tu smo malo u problemu sa podacima, trudit ćemo se putem razmene podataka sa tim prepoznatim emigracionim zemljama za nas, odnosno za njih imigracionih, da vidimo šta se tu dešava i da probamo da procenimo nekako te dve komponente koje su veoma značajne i možda se desi da epidemija prouzrokovana COVID-19 ipak utiče na migratorna kretanja, recimo pozitivna, da smanjimo emigraciju, ali može da se desi i ono čega se ja lično pribojavam, da sve te visoko razvijene zemlje sad su stvorile prostor da definišu dobre mere kojim će još jače privući naše stanovništvo kada sve ovo prođe, jer i one su sad u nekoj redukciji nacionalnih ekonomija, tako da nezahvalno je predviđati, treba se spremati, a vidjet ćemo šta će da bude.
I da se vratimo još jednom na ovaj problem negativnog prirodnog priraštaja, mene je zaista iznenadio taj podatak kada sam ga čula da zapravo ovdje kod nas već skoro sedam decenije nije bilo proste reprodukcije. To je ono što smo malo pomenuli. Dakle, da porodice dominantno imaju manje od dvoje dece, jer dvoje dece je neophodno za prostu reprodukciju, da je praktično to zaustavljeno sa onom posleratnom baby boom generacijom. Pa sad, da li, kako to možemo da stavimo nekakav kontekst? Nije uvek bilo podjednako ekonomski loše. Šta je uzrok toga da nema ni proste reprodukcije?
Pa prosto se, kako se društvo razvijalo, menjale su se i te forme ponašanja žena koje su uključene u proces reprodukcije. Znači, samo žene između prvog i drugog svjetskog rata rođene tada su ostvarile proširenu reprodukciju. Već sve generacije rođene posle drugog svjetskog rata nisu ostvarile proširenu reprodukciju. Od 56. godine mi imamo manje, rađa se manje dece nego što je nama potrebno za prosto obnavljanje stanovništva. Prosto to je proces tranzicije odnosa žena prema rađanju. Sve kasnije se odlučuju na rađanje, sve manji broj dece rađaju. Mislim da ne treba zanemariti i taj pojam nemogućnosti rađanja, odnosno veliki broj parova u Republici Srbiji ne može da ima decu. Znači, neko ne želi, neko ne može, odlazi na mlado stanovništvo, sve se manje generacija rađa, osnova za rađanje je sve manje i manja. Znate, i da sve žene rode danas troje i četvoro dece, mi bi samo malo probali da ostvarimo taj pozitivan demografski trend smanjenja te negativne razlike između umrlih i rođenih. Prosto kasnije se odlučujemo da uopšte razmišljamo o rađenju i onda kad se krene, onda se više nema vremena da se rodi dvoje i troje dece.
A očigledno da to nije samo naš problem, nego dominantan problem u, ne svuda u svetu, ali u velikom broju zemalja. Upravo, dakle, morala bi se desiti neka promjena u razmišljanju da bi se počeo menjati, dakle, i ovaj statistički podatak tako važan za dalji život naroda.
Tako je. Da bi se to stvarilo, država zaista mora ozbiljno da se umeša u to i da prosto podrži, da prepozna te modele kako da podrži žene u najvećem broju slučajeva, da se odluče na rađanje i kada se odluči da im prosto olakša taj period odgajanja dece, kako bi se onda one usudile na rađanje dece višeg reda rođenja, na drugo i treće i četvrto. Znači, nije samo ekonomski moment. Kako je žena više zaposlena, tako je treba joj omogućiti da uskladi rad i roditeljstvo. Znači, puno je to izazova pred roditelje, pred majke stavljeni da bi se odlučili na veći broj dece, zaista treba da bude nekako organizovane mere populacione politike usmerene na podsticaj rađanja.
Ove mere koje sada imamo, kako ih vi ocenjujete, pošto znamo da se krenulo s mjerama?
Pa, krenulo je 2019. godine, mi smo za trenutak zabeležili više rođenih u odnosu na 2018. i to su bile direktne posljedice mera financijskog podsticaja porodice sa decom. Sve te mere u prvoj godini daju zaista najbolje rezultate, međutim, poslije toga opet treba mere ažurirati. Znači, one neka ostanu, a sada možda pojačati mere usmerene ka usklađivanju rada i roditeljstva. Samo ova pandemija možda opet je dala neki pozitivan signal, a to je da smo istestirali koliko rad od kuće ili tako opcija za poslodavce da se izrađe u susret majkama kad se god može, je ipak dala neke pozitivne rezultate. Znači, sad je ispalo da svi možemo da radimo od kuće i da teče proces onoliko koliko je u nekim slučajima dozvoljen proces rada. Znači, to su neke smjernice možda koje treba dalje nastaviti i iskoristiti, ali sad samo u smislu usklađivanja rada i roditeljstva, pa ponuditi te opcije možda više nego što su sad bile, pa da prosto žene ne idu često na bolovanje ako imaju malu decu, ali ako postoji mogućnost rada od kuće, da nekako i sami poslodavci osjete koliko je značajno imati zadovoljnog roditelja koji će se odlučiti na rađenje većeg broja dece.
I evo za kraj razgovora da prokomentarišemo još jednu vest koju smo primili, a koja se odnosi upravo na demografske tendencije u svetu. Narodna banka Kine objavila izveštaj po kojem bi ta zemlja ne samo trebalo da ukine politiku planiranja porodice, odnosno politiku jednog deteta, već da ohrabri parove da imaju više dece. To piše kineski časopis Global Times, a to je i prognoza Ujedinjenih nacija, čiji izveštaj navodi da će se u naredne tri decenije kineska populacija smanjiti za 32 miliona, odnosno za 2,2%. U isto vreme stanovništvo Sjedinjenih Država će biti brojnije za 15%. I kineska radna snaga će se još više smanjiti zbog starenja stanovništva. Dakle, sada je jedna velika Kina koja ima, dakle, 1,4 milijarde stanovnika, ima demografske probleme zbog nekih prethodnih odluka države.
Tako je. Tako je. Znači, Kina je imala veliki visok nivo rađanja i zaista su imali jako puno dece. I sad je ta generacija dece ušla u period starih.
Da.
A imali su ograničenje rađanja i ograničili su sad generacije koje treba da izdržavaju to staro stanovništvo. Znači, jako im je velik kontingent starih, to su te generacije kada nije bilo kontrolisano rađanje, a smanjen je kontingent lica koji se nalaze u radnom kontingentu kada je bilo ograničeno. Oni su znali da će doći u taj problem, ali u tom trenutku to im je bilo jedino rješenje, tako da su sada zaista u ogromnom problemu sad i da otpuste, odnosno da bude slobodno odlučivanje o rađanju broja dece, sad treba sačekati te nove generacije da dođu i da izdržavaju ove velike generacije koje utiču na proces starenja stanovništva Kine. Oni su u ogromnom problemu, ta ograničenja, a na kratak rok možda su imale neki rezultat, ali su ozbiljan problem napravili na dugoročno.
Naravno, sve se to odnosi i na radnu snagu i na ekonomiju.
Da.
Evo, to su veći nagovešti da će Indija, koja je Kini glavni takmac uz Sjedinjene Države, prestići Kinu po broju stanovnika i to već za 6 godina. Tako da, evo, ovo je samo još jedan u nizu dokaza koliko je planiranje populacione politike izuzetno važno od onog najnižeg nivoa, od porodice pa do samih država i društava. Najlepša hvala za ovo vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala i vama na pozivu. Hvala vam na pozivu. Prijetno.
Prijetno. Bila je ovo Gordana Bjelobrk, načelnica Odeljenja za demografiju Republičkog zavoda za statistiku. See no solution or exit out. I'm finding it out. No one can see. The pressure's growing exponentially. I'm trying to keep up the speed with you. It ain't changing it up to me. I'm hitting the rock and I'm splitting. I'm falling directly to you. We'll be right back.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekajte poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
...23 minuta je ostalo do podneva. U centralnom satu magazina na prvom programu Radio Beograda još jedna tema koja se tiče svih nas i tekako je važna. Reč je o zakonu o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. Ovaj nedavno usvojeni zakon, pitanje je, dakle, šta nam donosi, konkretno nama kao građanima. O tome u osnovu bilo već reči i u našem jutarnjem programu pre nekoliko dana, ali sada ćemo još neka pitanja otvoriti. Da li će njegova primjena omogućiti državi da privuče najavljene 2 milijarde evra investicije u vetroparkove i uopšte o tome kako će Srbija u buduće voditi energetsku politiku i kako će ona uticati na domaću ekonomiju, ali i životnu sredinu? E, o tome ćemo razgovarati sa ekspertom za održivu energetiku i obnovljive izvore, Majom Turković, direktorkom kompanije CVP Global za Srbiju. Majo, dobar dan.
Dobar dan.
Najlepša hvala što ste se odazvali našem pozivu. I evo, kako vi ocenjujete ovaj zakon koji je usvojila vlada i prosledila Skupštini Srbije? Ono što smo do sada čuli od eksperata jeste da je on naravno dobar, da je prilagođen u ovom vremenu, ali da je naravno kao i kod mnogih drugih zakona potrebno obezbediti njegovu primjenu.
Jeste, u pravu ste. Najpre hvala na pozivu i pozdrav vašim slušalcima. Ovako, mi smo dobili zapravo paket od 4 zakona koji prvi put zapravo dobijamo i zakon o obnovljivim izvorima energije koji ranije nije bio nikad regulisan. I ovo je baš prekretnica, da kažemo, za industriju. Iako je ovaj brzo donet zakon, vrlo su ga efikasno uradili i sam taj postupak je bio izuzetno inkluzivan, da kažem da je puno bilo učesnika zainteresovanih, pa i civilnog sektora koji je učestvovao u tim radnim grupama. Što se tiče same energetike i klime, da kažemo što je glavni, to su vam kao brat i sestra,
da.
Ne može jedna bez drugog. Država trenutno radi na tom integrisanom planu za klimu i energetiku, to je naša i obaveza prema Evropskoj uniji, to će definisati malo bolje i te neke kvote i naš put na koji način ćemo da malo dekarbonizamo našu ekonomiju, znači da prelazimo sa tog uglja koji nas sve truje.
Da, na vetar i sunce, ali tako?
Da, na obnovljive izvore energije. E sad, tu mi imamo razne aspekte koje je zakon regulisao, pre svega za velike projekte. Predviđen je sistem aukcija kojima će se proizvođači za obnovljivih izvora energije takmičiti za neku tržišnu premiju, tako da svu tu električnu energiju koja bude proizvedena, ona će biti plasirana na tržište, oni će imati pravo na jednu vrstu državne operativne pomoći. Ona bi trebala da bude minimalna, ali cijela ideja aukcije da se takmiče proizvođači tako da se pomodi što manja, ali to je jedan prelazno rješenje ka potpuno slobodnom tržištu, jer sam zakon predviđa zapravo integraciju obnovljivih izvora na tržište i to je potpuno drugačije.
Evo, ovih dana se Maja često govori o te 2 milijarde evra investicija u vetroparkove. Vi ste izradili analizu barijere i smanjenje rizika za investicije. Koje su prepreke koje bi trebalo preskočiti ukoliko želimo da privučemo jake investitore, a koje su identifikovane kod nas? Koje su to prepreke?
Evo, sad ću da vam kažem, pa zapravo većina prepreka je ovim zakonom eliminisana, jer je najveći Dobro. Problem bio upravo ta nepredvidivost, da kažemo, i stabilnost i predvidljivost regulatornog okvira je ključna stvar. E sad, jeste 2 milijarde, znači imate vetroparkove, sad ima i solarne elektrane dolaze, jer je ovo prvi put zapravo da je solar prepoznat kao potencijal, to mi nikad nismo imali, to je uvijek bilo vrlo konzervativno. Ono što je jedna prepreka bila, koja nije u domenu, da kažemo, neke aktivnosti na strani države, jeste što smo mi imali jedan kontinuiran trend poboljšanja performansi tehnologije i pada cene. I kao rezultat toga, svi ti projekti, već ćemo sad o velikim projektima, su konkurentni na tržištu sa svim ostalim tehnologijama. Oni zapravo ne traže nikakve podsticaje. Znači, to znači za građane da nemaju, da se taj trošak ne preliva na račune za struju koju dobijaju svi građani. Eto, to je ogroman napredak u odnosu na prethodni ciklus koji smo imali u vetroparkovi, kad je prosto tako je bila situacija na tržištu sa tehnologijama da ste morali da imate podsticaj. To je velika stvar.
A koliko su, Majo, naši građani uopšte upoznati sa idejom energetske efikasnosti? Da li su sumnjičavi, s obzirom da znamo kako smo često prolazili sa raznim investitorima, pa je li imate nekih uvide u to?
Pa ja mislim da nama zapravo fali neka kampanja od ozdo na gore, u smislu edukacije, jer mi imamo situacije da čujemo nešto o tome samo kad je loše. A loše je kad ne možete da izađete, ne možete da dišete kad izađete napolje, da šetate decu ili kućnog ljubimca, jeli? E onda imate situaciju da svi pišu o tome i onda kako nam dune koševa i rastera taj smog, onda svi kao da zaboravimo na problem. Problem je tu decenijama, znači to nije problem od juče. Tako da odgovorim na vaše pitanje, mislim da nije dovoljno, da nisu dovoljno informisani, jer kod nas uvijek imate neke preče teme i nekako je percepcija da je ta kvalitet vazduha i životna sredina na zadnjem mjestu. Kao kad nam je sve ostalo odlično ide, onda o tome vodimo računa, što je potpuno pogrešno, jer to je prva stvar, to je direktno utiče na kvalitet vašeg života.
Mada se čini posljednjih dana da je to dostalo u žižu interesovanja javnosti, ali možda opet ne govorimo o celoj javnosti, nego o jednoj manjoj osvešćenoj grupi, da tako kažem.
Ja mislim da da, mislim dobra stručna javnost je uvek upoznata. Znate kako, vetroparkovi su veliki projekti i to je nešto da vam ulazi veliki privatni kapital. Mi ćemo sada imati i spomenuli ste investicije. Znači, Srbija je potpisala Sofijsku deklaraciju u novembru prošle godine i time smo se obavezili da ćemo da poštujemo tu zelenu agendu za Zapadni Balkan, koja podrazumeva tu neku društvenu ekonomsku transformaciju našeg regiona u smislu kreiranja jednog održivog i, mi kažemo, karbonski neutralnog sistema. Šta to znači? Znači da je predviđeno u okviru tog programa IPA 3 Europske unije 9 milijardi evra je predviđeno za region, za projekte. Tu je pre svega, i tu je deo gde država može tako da uradi puno. Velikim delom su to investicije u infrastrukturu. Misli se pre svega, znači ne samo elektroenergetsko, ali i on je u naročito, naravno interkonekcije sa susjednim zemljama, ali tu je i putna i gasna infrastruktura, to je rehabilitacija velikih hidroelektrana, izgradnja novih velikih hidroelektrana, znači ne malih nego velikih, to su investicije u solarne i vetroelektrane, to su investicije u postrojenje za tretman otpadnih voda, u sisteme za upravljanje otpadom i tako dalje. Znači, to je jedan ceo paket ogromne pomoći Evropske unije koja treba da se prelije, da uđe u ceo, ja ne znam koliko će Srbija dobiti od tih 9 milijardi, pričamo zemljama Zapadnog Balkana, ali mi smo pojedinačno najveći, da kažemo, zemlja u Zapadnom Balkanu, pa ne bi sad mogla da proceni koliko ćemo...
Naravno, ali mi sad imamo i ovaj upravu, imamo upravu za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti, dakle nemamo više onaj budžetski fond, i sad da li već imate nekog uvida na koji način će ta uprava privlačiti ova sredstva bespovratna iz Evropske unije, ali se o tome već razmišljalo?
Ja mislim da se razmišlja, mislim da ćemo uskoro čuti plan. Ja znam da država radi na nizu podzakonskih akata, jednih ima 20, da oni moraju da budu donešeni vrlo brzo, ja znam da se na njima već radi, da bi mogo da se sprovodi svi ovi zakoni, znači to je nešto apsolutno što je hitno sada i to se ove godine, ja mislim, sve završava. Tako da ćemo dobiti odgovore na sva ta pitanja tu, ali kad spominjete jako interesantna tema, znači imate energetsku efikasnost u zgradama, gde naravno morate da nema smisla ako rasipamo energiju, sve ostalo je potpuno besmisleno. Prva stvar koja treba da se uradi jeste da se maksimalno energetski učine efikasnim svi objekti, kako stambeni, tako recimo javni, to je prva stvar koja treba da se uradi po lokalnim samoupravama, javni objekti da se privedu, da kažemo, tim nekim standardima kad je u pogledu energetske efikasnosti. Uh-huh. Druga stvar koja je sad prvi put zakon predvideo jeste mogućnost da da se u sistem integrišu kupci proizvođači. To je jedno onako reč, da. Engleska je prezumer, to znači da ste vi istovremeno i proizvođač i kupac električne energije, i to je jako popularno, to je nešto što je, da kažem, win-win i za potrošače, za građane i za državu, zato što vama to omogućava da vi postavite solarne panele na krov svoje zgrade, svoje kuće, možete čak i na krov.
I tako dalje. Postajete proizvođač, jel tako?
Vi praktično proizvodite električnu energiju, možete da iskladištite ako imate bateriju, vi je trošite za vaše potrebe, sav višak koji napravite, koji ne potrošite, vi predajete u sistem, prodajete, pravite ugovor sa snabdevačem i prodajete i dobijete prihode od toga. Znači, to je jedan, pa da kažem, novi koncept kod nas, ali i nije nov. To je sad zakon regulisao, doći će taj podzakonski akt, i to je veliki potencijal, jer mi imamo ogromnu površinu, jeli, krovo, imamo veliki potencijal da možemo da da se građani praktično uključe u to, i to je nešto što će biti izuzetno. Ja ne znam kakav će biti stav države, vidjet ćemo kad budu zakonski akti, ovi podzakonski akti gotovi, da vidimo kako će da budu olakšice, kako će banke da odgovore na to.
Sve samo velike su promene pred nama, očigledno da je to nešto što će vrlo brzo početi da se dešava, na izvestan način je i počelo. Moje samo još jedno pitanje za kraj ovog razgovora, mislim da je takođe jako zanimljivo. Zbog čega svetske finansijske institucije smatraju da su poslovi u vezi sa obnovljivim izvorima i dalje rizični?
Pa znate šta, iz iskustva investitora, uvijek je najveći problem bila ta neka pravna nesigurnost. Zato što je prosto, ako imate problem da nemate propise koji su odgovarajući, da postoji rizik da će oni biti menjani, to je onda sve neki rizik zemlje, kako to finansijske institucije vide, ili jako važno predvidljivo. Znači, nije problem ni ako je veći ceni, ako mi moramo više da platimo, ako imamo neke tržišne rizike, to sve nije problem. Problem je ako vi imate nezavršen ili nesavršen regulatorni sistem. Ja mislim da je ta glavna barijera sad stvarno iza nas, i vidimo ogroman interes financija. Ja mislim sada, ono sve što sam i ja pričala do pre godinu dana, sad dosta je sebi, moram da korigujem, da kažem da je sad situacija značajno bolja u tom pogledu, i mi zapravo sada očekujemo, i veliko interesovanje investitora. Banke su, ja mislim, već spremne kako sa nekim tim, da kažem, zelenim kreditima za građanstvo i industriju, za te solarne panele na krovovima, tako i za finansiranje velikih projekata, znači vetroelektrana i solarnih elektrana. I samo bih naglasila na kraju, mislim da je jako interesantno, i to je nešto što bi bilo dobro, da država omogući da se te solarne elektrane grade na državnoj zemlji koja je loša kvaliteta. Pričamo, znači, u starim ugljenokupima koji su se zatvorili, devastiranim površinima, nekategorisano poljoprivrednom zemljištu, znači zemljištu loše kvaliteta gde nije moguće gajiti useve, neke slatine i slično. To je nešto što će značajno da ubrza sve. Mislim da možemo vrlo brzo da imamo značajni kapacitet iz obnovljivih, što će značiti da manje lignita moramo da spaljujemo u našim termoelektranama.
Što znači da ćemo imati čistiji vazduh, što znači da ćemo biti zdraviji i eto da prosto zaokružimo ovaj ceo taj krug prosto šta sve donosi u suštini i u krajnjem ovaj set zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. Najlepše hvala Majo, dosta optimistično mi je zvučao ovaj razgovor sada i sad samo da vidimo kako ćemo da primenjujemo ovaj zakon i da se nadamo da njegova primjena će biti bolja nego mnogih drugih zakona koji su isto bili jako dobri, ali su slabo ili loše primenjivani. Najlepše hvala još jednom.
Nadamo se najboljem. Hvala na pozivu.
Maja Turković, ekspert za održivu energetiku i obnovljive izvore, bila je sagovornik prvog programa Radio Beograda. Do emisije Srpski na srpskom ostalo je 4 minuta, a do podnevnih vesti ostalo je 9 minuta, a onda ćete još malo sačekati, jer mi se vraćamo oko 12.20.
Pola od radosti. Srpski na srpskom.
Ako vas pitam šta vas sve asocira na Portugal, verovatno ćete najpre reći fudbal, okean, plaže i žuti lisabonski tramvaj. Ali nećete pogrešiti ni ako kažete Harry Potter, jedno od mesta u portugalskom gradu Portu, koje ne propuštaju da posete zaljubljenici u Harry Pottera, jeste knjižara Lelo. Poznato je da je autorka romana o mladom čarobnjaku neko vreme živela u Portugalu. Navodno često je svraćala u knjižaru Lelo dok je pisala prvu knjigu serijala, a magični enterijer ovog mesta poslužio joj je kao inspiracija za čuveni zamak Hogwarts. Čim je snimljen prvi film o Harry Potteru, turisti iz celog sveta oduševljeno su pohitali u knjižaru Lelo, a danas ona važi za jednu od najlepših knjižara na svetu. I zanemarit ćemo to da je autorka Joanna Rowling nedavno izjavila da nikad nije čula za ovo mesto.
U promeni stranih muških imena po padežima treba menjati i ime i prezime, tako da je ispravno reći lik Harija Pottera, a ne Harry Pottera, i film o Hariju Potteru, a ne o Harry Potteru. Što se tiče naziva države, iako je Portugalija i dalje najčešći oblik, u poslednjih nekoliko godina se u različitim medijima često javlja i oblik Portugal. On je bliži izvornom izgovoru, a i pokazao se kao tvorbeno produktivan, jer su pridev portugalski i nazivi etnika Portugalac i Portugalka nastali od osnove Portugal. Iako upotreba ovog novijeg naziva nije potpuno neopravdana, prednost ipak dajemo nazivu Portugalija, budući da je tradicionalniji. Da je tradicija važan kriterijum pri izboru geografskih naziva, videli smo i nedavno kada je odlučeno da se u našem jeziku naziv države Holandija neće menjati u Nizozemska.
Srpski na srpskom.
Iako kontakti portugalske i srpske kulture nisu bili intenzivni, u naš jezik su ipak ušle neke reči iz portugalskog jezika. Bajadera, marmelada, samba. Pozajmljenice iz portugalskog zovemo luzizmi, jer je teritorija današnje Portugalije u antičko doba bila rimska provincija Luzitanija. Međutim, grad sa najviše govornika portugalskog ne nalazi se na ovoj teritoriji, već u Brazilu. To je São Paulo, sa preko 11 miliona stanovnika, a još neki od više milionskih gradova u kojima se govori portugalski jesu Rio de Janeiro, Brazilija, Belo Horizonte i drugi.
S obzirom na to da se portugalski i brazilski izgovor mnogih glasova razlikuje, naša transkripcija, odnosno način adaptacije imena iz portugalskog jezika, uglavnom se oslanja na pismo, retko na izgovor. Bez obzira na ostala pravila, treba zadržati tradicionalne nazive koji su davno domaćeni, tako da, na primjer, nećemo menjati naziv Lisabon u Lisboa. Jedina dva naziva grada u kojima pravopis Matice Srpske predlaže izmene jesu São Paulo i Belo Horizonte. Umesto São Paulo trebalo bi koristiti oblik São Paulo, jer forma sa O ne odgovara ni izgovoru ni pismu, a u Belo Horizonte treba izostaviti H, s obzirom na to da je portugalsko H nemo, te će pravilno biti samo Belo Horizonte. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
12:25. Mi smo svi zajedno, vi koji slušate prvi program Radio Beograda i mi koji taj program realizujemo u posljednjem delu današnjeg izdanja magazina na prvom programu radija. Još jednom vam želimo dobar dan i imamo još lepih priča za vas koji ćete sa nama ostati do kraja današnjeg programa. Najavili smo na početku, ali ko se toga još seća, s obzirom da je početak bio još u 10 sati, da ćemo govoriti zapravo o jednoj zanimljivoj izdavačkoj kući i nečemu specifičnom na, eto, tako da kažem, u ponudi publikacija na našem tržištu ovdje kod nas. Meni je drago što posle nekoliko odlaganja mogu sada ovdje u studiju da pozdravim našeg gosta Branka Andrića. Branko, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Najljepša hvala što ste ovdje sa nama. Branko Andrić je glavni urednik izdavačke kuće koja se zove Komše, a piše se Komshe. Zašto se piše Komshe?
Zato što nam je bilo potrebno za stranu publiku, za stranu, pošto su naše knjige uglavnom bile namenjene stranim turistima koji dolaze u Srbiju i jednostavno slovo š za njih i naravno internet i sve ostalo nije bilo baš realno, tako da smo to stavili kao sefer.
A jeste mi objasnili šta su to komše i ko su to komše?
Pa, povremeno objašnjavamo da šta znači, ali da.
Da damo na početku Branko ličnu kartu izdavačke kuće Komše. Vi ste specijalizovani, ili je makar u prvom planu vašeg izdavaštva, upravo turistička literatura, odnosno turističke publikacije. Jeste zato i osnovani. Kako ste krenuli?
Da, mi smo krenuli 2007. godine sa knjigom Srbija na dlanu, na engleskom i na srpskom jeziku. I onda smo posle toga uradili Beograd na dlanu. To su turistički vodiči sa fotografijama, ilustracijama, mapama koje su pokrivaju taj region ili tu teritoriju. Posle toga smo izdali Crnu Goru, Bosnu, Sloveniju na različitim jezicima i uglavnom to jeste bilo usmereno ka strancima ili posetiocima koji bi dolazili u Srbiju, Beograd, Crnu Goru, gde god. Da, tako da tako smo krenuli, to je bio osnovni plan. I ideja jeste bila da radimo više zemalja, da nastavimo u tom smeru, da izdajemo još. Mislim, sljedeći plan je bio Hrvatska i tu smo stali. Jer smo shvatili da sama distribucija u tim zemljama je problematična. U Crnoj Gori, na primjer, smo sarađivali sa Kućom knjiga, koja je vlasnika koji je otišao u penziju, tako i sama distribucija, trafike i ostalo se zatvorilo i onda smo shvatili da nemamo baš dovoljno kontrole u tom procesu i odlučili smo više da se fokusiramo na ono što mi možemo da kontrolišemo.
I mislim da je sada već mnogima među našim slušalcima jasno o kojoj izdavačkoj kući pričamo, jer verujem da bezmalo nema ljubitelja knjiga koji negde u nekoj knjižari nije video Srbiju na dlanu, s obzirom da je ona i najduže tu da. Među knjigama koje ste vi objavili. Ali prošle godine je jedno vaše izdanje koje ste, da kažem, priredili, dodatno možda malo proširili ili dodatno ulepšali i proširili broj informacija u njemu, izazvalo veliku pažnju i tu vam je pomogla ova pandemija na svjetskom nivou, odnosno epidemija kod nas. Reč je o knjizi koja se zove 1037 kilometara biciklističkih i pešačkih ruta kroz Srbiju. Dakle, ovaj naslov već privlači ljude, ja mislim, počevši od brojke 1037 zbog te tolike preciznosti, da. A autorka je Katarina Haberli, dakle niko naš, nego samo neko ko je došao kod nas,
da.
Bio, boravio, zavoleo našu zemlju i sada zahvaljujući njoj imamo. Ovo je blago, posebno u ovakvoj da. Situaciji.
Da, Katarina je pre Srbije bila u Gruziji i tamo je uradila sličnu knjigu, ali ju je izdala samo ona sama i njen muž su zajedno to uradili, nešto ni ništa kao poklon.
Inače, reč je o ljudima koji su kao diplomate, ako sam shvatila, bili kod nas.
Tako je, švajcarkinja, ovdje je radila u ambasadi, ali je entuzijasta za biciklizam, to hiking, pešačenje i to. I kad je došla u Srbiju, odlučila da i na taj način istraži i Srbiju sa mužem i sa decom i tako. Tako da je ona stvarno obišla sve ove rute.
Ona je uradila ono što niko od nas nije uradio.
Pa, da. ona je, da, tako da je ona meni prišla sa praktično u velikoj meri završenom knjigom. Mislim, završenim tekstovima i mapama, samim rutama, koje smo mi posle dorađivali i obrađivali, ali neka osnova je bila to. I ja se sećam igrom slučajeva, zvala me na moj rođendan, 25. aprila, i ja sam Katarina, htela bi to i to, dobro, super, videla sam vaše knjige.
Dobili ste poklon, drugim rečima.
Da, i stvarno jeste i tako, i hoću da poklonim ovo i ostavim ovo Srbiji. Ona nikada nije tražila ni autorski honorar za to, niti bilo šta drugo. Osim toga da mi tu knjigu održavamo na tržištu i da dok god ljudi žele da ona bude tu.
Kada se pojavila knjiga?
U stvari to prvo izdanje je bilo na engleskom jeziku, pošto je to bila naša ciljna grupa od samog starta, tako da je prva knjiga se zvala Hiking and Biking in Serbia. A ova, i to je bilo 2016. 17. 18. ne znam tačno. Možda i kasnije. I onda sam ja tako sedeo prošle godine u martu, aprilu mesecu i razmišljao, o Bože, neće biti stranih turista.
Nema šta da se radi.
Neće biti stranih turista, gostiju, šta da radimo. I jednostavno logika, ljudi će da budu ovde, ajde da uradimo nešto što će i nama, pošto smo i mi sedeli, šta ćemo mi da radimo ovo leto. Pa ajde da istražimo Srbiju, da vidimo sve to što nismo sada imali vremena, ajde da prevedemo knjigu na srpski, da, da malo doradimo i tako.
Da, i mislim da ima za jednu rutu više nego što je imala, ili se varam?
Ja mislim da ima jednu rutu više. Da, ima neki...
Bilo je 35 u engleskom izdanju, 36 u ovom izdanju na srpskom, 215 strana, obilje fotografije u boji, mape, korisne informacije, saveti. A mape su možda i najkorisnije, mada da ne umanjujem vrednosti i važnosti ovog ostalog.
Upravo ste, mape su u stvari najzahtevniji deo. Zato što praviti te mape, to su topografske mape koje je radila firma Magic Map i rađeno je baš... recimo u turističkim vodičima koje smo mi preradili su bile mape koje su bile Google Maps i da tako neko slične stvari, ove su baš bile precizne da bi ljudi mogli da se orijentišu, što je onda zahtevalo da se obratimo Geozavodu za odobrenje, što mi nismo ni znali. Tako da smo izdali knjigu, pa nas je Geozavod se javio i rekao, ljudi, ovo su mape profi kao vojne mape ili tako, morate da imate dozvolu od nas da tako nešto izdajete. Tako da su nam izašli u susret i onda smo to regulisali sa njima nakon samog izdavanja prve engleske verzije.
Da, i da. Ono što je također dobro, što osim mapa u knjizi, te mape mogu da se očitaju i preko QR koda, je li tako?
Tako je, da mogu da se, postoji QR kod u svaku mapu koja može da se skenira i onda se ta mapa downloaduje na telefon, na mobilni uređaj, koji možete da koristite offline, recimo na vrhu planine negde, kao da se snađete.
To je jako važno, pogotovo ovo offline, znamo za... Prošle godine smo inače imali mnogo planinara u pokušaju i znamo i za neke priče koje su bile onako dramatične, ali su se sve srećom dobro završile, tako da, evo, knjiga 1037 km biciklističkih i pešačkih ruta kroz Srbiju, Katarine Haberli, a u izdanju izdavačke kuće Komše, i takako ovim planinarima ili hodačima, pešacima, početnicima može dobro da dođe. I ja sad želim da kažem, pre nego što nastavim razgovor sa Brankom Andrićem, glavnim urednikom izdavačke kuće Komše, da od njih imamo poklon za naše slušaoce, dakle dve knjige, upravo ove o kojoj sada govorimo. Vi ćete se javiti na one naše nove brojeve telefona, koji više nisu toliko ni novi, ali ja ću ipak da ih pročitam, pošto još nisam zapamtila. 655-3370, 655-3371 ili 655-3372, 655-3373 uz pozivni 011, svakako. Jedna vredna i lepa knjiga može biti vaša, ukoliko budete bili dovoljno brzi i vrlo narandžasta. Moram to da kažem, jedna zanimljiva štampa naslovne strane, tačnije korica knjige u narančastoj boji, ne možete je zagubiti ni među knjigama svojim, ali lako ćete je pronaći i u knjižarama. I sad, kažemo, 36 ruta kroz našu zemlju, možemo li da damo ovako jedan kroki, Branko, koje su to rute, kude nas one sve vode? Po celoj zemlji?
Pa po celoj zemlji, da. Rute su također težina same rute kao definisana. Aha. Da bi se ljudi mogli lakše da se organizuju kao ako idu sa decom ili ako idu sami ili kao zavisi u kojem su. Pa, imamo podeljenu knjigu Beograd i okolina, tu ima 5 ruta recimo.
Onda
rekama i močvarama Vojvodine, tu je nekih još 10, pa preko drevne Deliblatske peščare, kroz bukove i lipove šume Fruške gore, istraživanje Valjevskih planina, vrhovi i staze koje stara planina, Tara i Drina, Zlatibor i Golija i Uvac.
Da, pa zaista uzduž i popreko Srbije, slobodno možemo tako da kažemo. Kažu inače da je to bila jedna od omiljenijih knjiga za dobitije, za rođendan prošle godine, znam iskustva nekih svojih prijatelja, tako da evo kako zapravo promjena okolnosti može da doprinese zapravo novoj aktuelnosti nečega što je izdanje od pre nekoliko godina, doduše sada imamo i na srpskom jeziku. Ali vaša izdavačka kuća Bronko, osim ovih itinerera, turističkih publikacija, ima još neka zanimljiva izdanja. Meni je strašno zanimljivo ovo knjiga Kako sam postao putnik, a prestao da budem turista. Zato što je jasno podvučena razlika između toga biti putnik i biti turista. Ne mogu sad momentalno da otvorim. Ko je autor?
Momčilo Antonijević.
Momčilo Antonijević.
Ili naš, kako on voli da kaže, broj jedan travar u Srbiji, ja mislim i tako. Snagabilja.com je njegov website.
To je, dakle, hoću da kažem da u vašoj ponudi onda tu je i više izdanja za najmlađe, ali tako, za decu.
Da, radimo serijal izdanja za decu koje su posvećene lokalnim karakterima kao Maček, Žuč, Šišmiš, Cale i tako, koji žive u delovima Beograda, Dorčo i tako, i onda se neke te priče dešavaju. Nekako hteli smo da imamo lokalne karaktere i lokacije koje bi deca mogli da prepoznaju, tako da ne znam, na Tašmajdansku parku ili Kalamegdan ili nešto, i to će da bude neki serijal. Sad radimo Vračar, Maca sa Vračara, nešto, ne znam, ja tačno.
A jedno izdanje vezano za Nikolu Teslu je u planu, je li to još uvek aktualno, je li se na
Jeste,
tome radi?
To nam je, to sada završavamo, to je poprilično zahtevan projekat, pošto su akvareli u pitanju
Da, to je vrlo zanimljivo. Dajte nam malo objasnite. Jer kaže, od razlivenih boja spajamo priče Teslinog sveta satkano od nauke, romanse i intrige.
Da. Pa, hteli smo da prvo nam, prva stvar je bila da prikažemo Teslu stvarno onako kakav je on bio, kao sa fokusom na njegov karakter, više nego na neke druge stvari. Onda smo shvatili da to, i u stvari osnovna stvar ideja je bila da oni Mark Twain pričaju i Teslom Twainu pričao svoj život i tu se nešto, ali smo shvatili da to nije dovoljno i onda smo odlučili da pomoć akvarela i vodni, mislim to i ilustracija, najvažnije epizode Teslinog života prenesemo i malo da ispravimo neke neke interpretacije koje su recimo stranim, mislim kao i uvek, komše to od samog starta radi, mi ispravljamo neke percepcije o, da li o Srbiji, o Beogradu, Crne Gori, o Bosni, o čemu god, tako i sa Teslom, neke stvari koje smo hteli da, pošto je u tom nekom i njegovom konfliktu između Edisona i Tesla, uvek se Amerikanci i ostali uvek se fokusiraju na samog Edisona više nego na Teslu, mi smo hteli da kažemo ok, ajde da vidimo šta je Tesla radio, koji je bio njegov deo u samom.
A stalno govorite Branko mi, ko su autori, očigledno autori, da je malo više.
Pa nekako kao, pošto mi izdajemo knjige koje su originalne, u smislu mi ne prevodimo strana dela, tako da sve knjige koje radimo jesu nekako timski rad. Od samog autora do urednika, fotografa, uvijek tu je nekako se formira tim s vremenom. U ovom slučaju autor je Daniele Meucci, Italijan, koji živi u Beogradu. Mi smo već izdali jednu njegovu knjigu na engleskom, zove se Shades of Belgrade, kao Senke Beograda. To je knjiga za odrasle, kao bojanka za odrasle. U suštini poprično jednostavno je ovako lepa knjiga, ali to je bila prva stvar i sad smo odlučili da uradimo nešto zahtevnije zajedno. Tako da Daniele Meucci je glavni autor, ali autori, tekstopisci smo Pa i ja, i Chris Farm, jedan Amerikanac, i Vladimir Tulović.
Internacionalne komše.
Pa, ja sam pre 14 godina iz Engleske došao da živim u Beograd.
Što se malčice čuje.
Da, pretpostavljam. Tako da nekako sam i uspeo da sve to što stranci kreiraju u Srbiji, da nekako bude u saradnji sa mnom, ili da to radimo zajedno.
Lepo.
Mada i naši, naravno.
Pratit ćemo rad, čekamo Teslu, dakle, kada možemo da očekujemo...
Tesla, ovaj puta ćemo i da radimo crowdfunding kampanju na Kickstarteru, kickstarter.com. Odlučili smo da to uradimo i iz marketinških razloga i čisto da prođemo taj proces i da shvatimo kako taj proces izgleda, zato što također pripremamo jedan mnogo zahtevniji projekat koji se zove Tragovima predaka, ilustrovana knjiga o srednjovekovnoj Srbiji, koja zahteva mnogo veći budžet, i onda smo hteli da sada kroz Teslu isto naučimo kako izgleda taj proces.
To je neka vrsta prenumeracije, prenumeranata, ova crowdfunding. Ajde da tako približimo ljudima.
Mislim, knjiga će svakako da izaći, da bude izdata. Samo
ove
da.
Godine, o tako? Da se nadamo.
Ja se nadam. Mi imamo od nekih 100 strana ilustrovanih sada, i tekstovi su napisani, mada moramo da prođemo kroz sve tekstove, da ih obradimo ponovo i da završimo te neke ilustracije koje još uvijek nedostaju, i tako da ja se nadam za 2-3 mjeseca da bi moglo da bude gotovo.
Evo da ćemo se ponovo sresti.
Može.
Najlepša hvala. Bio je ovo Branko Andrić, glavni urednik izdavačke kuće Komše. Ja ću našu Ljubinku Dobrilović pitati, knjige su podeljene, naravno, a 12:42, vi ostanite uz nas, družit ćemo se do 13.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam ti i bilo nam je najjače od prvog dana. A ladno sam ti odmah izbao iz kutije. Ja se sećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunem 200 godina ili skupnem prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
U redu, društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj u bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a.
Eko.
13 je minuta do 13 časova, još malo o kulturi u magazinu na prvom programu Radio Beograda. Posle izložbe u kragujevačkom prostoru galerije Rima, sada i beogradska publika može da vidi najnoviji ciklus apstraktnih slika velikog formata pod nazivom Ritam varijacije umetnika Nemanje Nikolića, čiji rad je prepoznatljiv kako po slikama, tako i po animacijama. Nemanja Nikolić je docent na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a također i inicijator nastanka umetničkog prostora U10, čije programe često pratimo na talasima Radio Beograda. Sa autorom je razgovarala Mirjana Boba Stojedinović.
Slike koje su izložene su zapravo geometrijska apstrakcija izrazitih boja, dakle kolorit je prisutan, ali ne samo prisutan, nego je i noseći. Međutim, iza slika stoji i iza samog promišljanja dinamike tih apstraktnih oblika stoji zapravo jedna potpuno druga priča koja je vezana za kinematografiju.
Pa u principu moje bavljenje apstraktnim slikom je upravo i počelo sa tom nekom idejom da se putem geometrijske apstrakcije, putem geometrijskih oblika sa čistim fokusom na boju i na nešto jednostavnije oblike proizvede neka vrsta kinematografskog iskustva. I te neke prve eksperimente koje sam ja radio sa slikama, koje sam, serijom slika koju sam ja zvao Vertigo, pokušavao sam da proizvedem, igrajući se sa tom nekom optičkom iluzijom dobine, zapravo gutanja u prostor i tako dalje, tu neku iluziju gledanja filmsko iskustvo, dakle filmsko, gledanje u filmsko platno i tako dalje. Ali lišenog zapravo to neke bogate scenografije, teksta, muzike i sve ono što čini zapravo sam film. Onda sam počeo da radim nešto što bi se nazvalo eksperimentom da se ti filmovi prevedu u geometrizovani zapis, neku vrstu, kako bih rekao, nekog pod znacima navoda koda ili nekog nacrta zapravo.
Kako se dešava i zbog čega vi ne ostajete u medijumu filma, dakle dinamičkog pokreta slike, već svodite stvar na dve dimenzije, na zapravo statični kadar i koliko je on zapravo statičan iz vašeg pogleda?
Da, pa naravno slika se uvek bavi tom, ona je dvodimenzionalna i ona ima to ograničenje i konstantno, htela ne htela, ona pokušava da to nekako ili prevaziđe ili da se igra sa tim. Dakle, ona uvek se na neki način bavi sama sobom. E sad, ovde te slike jesu na neki način inspirisane filmom, one potiču od nekih filmskih ostvarenja, ali kao što i sami nazivi slika sugerišu, ja ne otkrivam koje su tu slike u pitanju, koji su tu filmovi, izvinjavam se, u pitanju, već na neki način pokušavam da te slike postanu neka autonomna forma. Dakle, negde moj problem sa apstrakcijom, negde moja želja da se ja stalno na neki način bavim apstraktnom slikom je poticala od te ideje neke istorijske apstrakcije njenog značaja u trenutku kada je ona od Maljevića pa preko svih drugih umetnika na neki način je ponovo osmišljeno slikarstvo njom. Sad, taj potencijal se vremenom izgubio i to je ono čega sam ja nekako svestan i što je najveći rizik danas slikajući apstraktne slike. Dakle, koji način je to ponovo moguće uraditi?
A šta ona znači za vas?
Pa za mene znači jedno potpuno, ja i dalje gajim tu iluziju, dakle ona za mene znači jedno potpuno slobodu i jednu mogućnost stvaranja jednog potpuno novog rečnika koji ima sve svoje potencijale po meni i dalje, dakle ne samo te estetske, već i neke socijalne, već i neke utopističke, ima jednu moć koja čini mi se treba ponovo da se osmisli.
Boje koje koristite u slikama igraju veoma važnu ulogu s obzirom na tu dinamiku između oblika i zapravo one prave taj iskorak u optičkom doživljaju, ali i u prostoru, ako mogu tako da u stvari da interpretiram. Kako odlučujete koje game ćete koristiti za koji kadar pod navodnicima?
Pa ja sam u principu uvek se od tih nekih prvih svojih eksperimenata unutar toga vezivao boju za zvuk sam. Dakle, ne zvuk u smislu muzičkog kao film score, kao muzičkog ostvarenja, već zvuka generalno. Tako da, to je, ajde da kažemo, potpuno najdefinitivno intuitivniji deo tih mojih slika.
Izložbu obiđite u Galeriji Rima do 8. maja.
Posle kulture, naravno, sport na kraju današnjeg magazina ili i današnjeg magazina, a u studiju sa mnom je sada kolega Dejan Nikolić. Dejane, zdravo, dobrodošao.
Pozdrav našim slušalcima na početku radne sedmice, da pitanje. Budemo svi zdravi, pre svega orni, kako je lepo vreme na polju, bit će još lepše.
Imam za tebe vrlo teško pitanje. Da li smo svedoci kraja fudbala koji poznajemo?
Pa, ja verujem da nismo. Jesmo svedoci nečega što se dešava krupno, ali mislim da ovaj pokušaj sa stvaranjem Superlige, dakle to je ono što je najnovije od noćas, neće proći ovima koji su najbogatiji, pa su možda pomislili da su...
Da, da, nevjerovatno kako su se drznuli. Moćni, da, da.
I više moćni nego što bi trebalo, ali mali nonsens u vreme kada... korona, koliko već, godinu i po dana skoro,
pa tako.
Je aktuelna, kada se najavljaju ekonomske posledice svega toga, kada se igra bez publike na svim terenima, 95% terena, hajde u svetu, bez publike, kada se budžeti smanjuju klubovima, oni najbogatiji su rešili da im stomaci budu još veći, da rašire svoje usta i da progutaju sve ostale. E sada, da li će im to poći za rukom?
Ovaj prvi napad je odbijen, koliko shvatim.
Ne verujem, taj prvi napad je, prisustvujemo, hajde da upotrebimo pravu reč, ali rat nije preterano reći, je trenutno jedan pravi sportski na delu, jedan sportsko-diplomatski, toliko veliki rat da su se čak umešali i premijer engleske Boris Johnson i predsjednik francuske Emmanuel Macron i umešat će se još tu političara, verujemo, jer u pitanju je ne samo budućnost sporta, već čini mi se i možda jedno globalno pomeranje na svim nivoima, jer ako dopustite, o čemu je reč za slušalce da im objasnimo, dakle, 6 engleskih klubova, 2 iz Manchester United i City, 3 iz Londona, Chelsea, Arsenal i Tottenham, kao i Liverpool, 3 španska giganta, Real Atletico Madrid, Barcelona i 3 italijanska velikana, 2 milanska Inter i Milan i Juventus, i za ponoći su, dakle, noćas kasno, osnovali takozvanu Superligu. Odbili su ih za sada Nemci, dakle, Bayern je prvo hteo, pa onda shvatio da možda to ne bi bila najbolja odluka. Leipzig, naravno, ne. Borussia Dortmund, ne. Rekli su hvala. Parižani su, Paris Saint-Germain je također zahvalio na pozivu. I dakle, ostali su Englezi, Španci, Italijani. Da. Šta je cilj? Cilj je da naprave Superligu koja bi brojala možda 15 klubova za početak, u nekoj finalnoj verziji 20, da se oni igraju međusobno svake srede četvrtka, nekih 30, i ako bi bilo 20, to je 38 kola. Uz to žele da igraju i domaćim šampionatima, dakle da ništa ne remete ni u Engleskoj, ni u Španiji, ni u Italiji, Nemačkoj, planirali su to ni Porto, da pozove i tako dalje. Ali, šta je najvažnije u cijeloj priči? Ceo prihod bi oni delili međusobno. Dakle, samo učešće donosilo bi klubovima 350 miliona evra. Dakle, samo učešće. To su milijarde i milijarde nagradnog fonda, a svi ostali bi se igrali, oni siromašni, na nekom poljančetu. Hajde malo da se i našalimo. Dakle, svi oni koji nisu toliko bogati ne bi mogli ni da zakucaju na ta vrata.
Ali Dene, da kažemo, vrlo je zanimljiva analiza, odmah slušalcima da kažemo koji nisu još čuli, UEFA je reagovala.
UEFA je reagovala, i sad šta se dešava? Reagovali su i UEFA i FIFA. Da. Rekli ne. UEFA je zapretila kaznama koje će iznositi između 50 i 60 milijardi dolara za te klubove. FIFA je rekla da će zabraniti svim igračima koji igraju tim klubovima da nastupe za svoje reprezentacije. Dakle, svi su protiv toga. Čak i u zemljama iz kojih dolaze ti klubovi. Protiv toga su i Fudbalskom savezu i Španije, da, i Engleske.
Ja sam samo čekam, Dene, kad ćeš da kažeš ali.
Nemački, ali mnogo je para u opticaju. Da. Mnogo je para u opticaju i mislim da će i UEFA i FIFA odbiti ovaj napad, jer oni žele da naprave u fudbalu nešto što su napravili u košarci. A to je da klubovi budu vlasnici te lige i da jednostavno u uzoru recimo na NBA ili Euroligu, da oni odlučuju u tome. Mislim da UEFA i FIFA neće to do kraja pustiti, da će se po svaku cenu boriti, jer budućnost, kažemo, ne samo fudbala, sporta, jer globalno pomeranje na globalnom nivou bi se dogodila, da ovo neće proći i jednostavno, a sve se dešava u danu kada UEFA treba da održi svoj sastanak kongres gde bi se reformisala postojeća Liga šampiona, izvršni komitet UEFA, dakle od sezone 2024-25 trebalo bi da se reformiše Liga šampiona, da postoji jedna liga od 36 klubova i tako dalje, jer nije više, znate, nije najbogatijima sada zanimljivo da igra neka Barcelona protiv neke Crvene zvezde, i Crvene zvezde su se također oglasili, gde su u našem najtrofejnijem klubu izričito protiv toga, kao i naš savez, pretpostavljamo. Ali jednostavno nije im više zanimljivo da verovatno Atletico ili Barcelona ili Arsenal ili Chelsea igraju protiv neke Crvene zvezde, protiv protiv nekog CSKA iz Moskve, jer ne mogu verovatno da napune stadion, pa ne može, neće doći 80.000, nego će doći 60.000, pa neće prodati 50.000 šalova, nego će prodati 10.000 šalova. Dakle, veliki, ponovit ću, ali ne preterujem ako kažemo, je rat u toku, sportsko-diplomatski, koji će vrlo brzo biti završen, jer ovo ne može da se ostavlja ni malo da tinja. Dakle, mislim da će uz pomoć UEFA i FIFA i političara, koji su se umešali definitivno, ovo biti brzo rešeno i da ćemo gledati Ligu šampiona kako smo gledali u nešto boljem izdanju sa našim klubovima, verujemo, za dve sezone, Zvezdom i Partizanom, a da će se najbogatiji zasititi iz ovih nekoliko stotina miliona.
Najlepše hvala Denu Nikoliću, kolegi iz sportske redakcije. Imali smo sada analizu, dakle nismo imali pregled sportskih događaja, ali lično mislim i podelili smo to mišljenje da je ovo trenutno najaktuelnije, najvažnije, i verujem da je ljubiteljima sporta ovakva analiza zaista prijela da je čuju. Najlepše hvala kolegi Nikoliću, najlepše hvala i svima vama koji ste s nama bili od 10 časova u MKP, koja je realizovala današnji magazin na prvom programu Radio Beograda. Pozdravlja vas Elizabeta Arsenović, tačno u 13, nove vesti, pa familiologija, ukoliko ostajete na našim talasima.